svima, dobrodošli na 11. sjednicu općinskog vijeća općine Podstrana. Pozdravljam načelnika općine Podstrana, gospodina Miju Rokovića, zaposlenike općine Podstrana, goste iz tvrtke Trafikom i predstavnike Hrvatskih cesta, te sve vas kolege vijećnike. Na 11. sjednicu općinskog vijeća prisutno je 13 vijećnika, dakle svi smo, što znači da možemo pravovaljano donositi odluke. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red, s obzirom da imamo tu goste koji će prvu točku odraditi, predlažem da vijećnička pitanja i odgovore prebacimo na zadnju točku dnevnog reda, pa onda predlažem dnevni red. Prva točka je bila osvajanje izmijenjenog i dopunjenog zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća, druga osvajanje zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća, treća točka prezentacija studije varijantnog rješenja rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 s Poljičkom ulicom Gospo City i Jurasovom ulicom po strani. Četvrta točka prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Podstrana. Peta točka prijedlog odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Podstrana za 2022. godinu. Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna općine Podstrana za 2022. godinu. Sedma točka prijedlog 10 izmjena i dopuna odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana. Osma točka prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čestice zemlje 5152/3 kao Donja Podstrana. Deveta točka prijedlog odluke o izmjeni dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika. Deseta točka prijedlog odluke o kupnji čestice zemlje 5542/3 kao Donja Podstrana. 11. točka prijedlog trećih izmjena i dopuna odluke o davanju na korištenje javnih površina općine Podstrana. 12. točka drugih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i 13. točka je bila vijećnička pitanja i odgovor. Tko je za lokal dnevni red? Dnevni red je jednoglasno usvojen. Dakle, idemo na prvu točku, to je osvajanje izmijenjenog i dopunjenog zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća. Dobili ste materijale, tu smo imali jednu izmjenu, tako. Tko je za ovakav dopunjen zapisnik sa 9. sjednice općinskog vijeća? Jednoglasno usvojeno, zahvaljujem. Druga točka, osvajanje zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća. Imali primjedbi na zapisnik? Nema, zahvaljujem. Stavljam na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća. Tko je za? Dakle, zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća je jednoglasno usvojen i idemo sad na treću točku dnevnog reda, prezentacija studije varijantnih rješenja rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 s Poljičkom ulicom, ulicom Gospe u Siti i Jurasovom ulicom po strani. Uvod u točku će dati pročelnik Božo Živaljić, nakon toga će nam se obratiti predstavnici tvrtke Trafikon i predstavnici Hrvatskih cesta, imaju čak i prezentaciju tako. Ok, evo, Božan, izvolite.
Ispred tvrtke Trafikon gospođa Milijana Krajinović i također večeras je na prezentaciji prisutna i predstavnik Hrvatskih cesta gospođa Daniela Belanda. Nakon prezentacije ću te možda biti odgovor na sva tehnička pitanja vezana za
ok, zahvaljujem Bože, evo vi kako sad ste planirali, ja sam pomoći da mogu glasiti. Ja.
Dole, na drugu stranu.
Hrvatske ceste dobila je zadatak da se izradi studija varijantnih rješenja rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 s Poljičkom ulicom, ulicom Gospo City i Jurasovom ulicom po strani. I na javnom natječaju je dobili gospoda projektanti iz Trafikona. Mi smo tu više obrađivali državnu cestu DC8, znači prostornu i prometnu, kako bi riješili raskrižja. I znači najviše smo gledali promet, kako se promet odvija. Znači, sve kolege da će pričati kako je prometni model postavila, kako je
evo. Sve vas srdečno pozdravljam u ime izrađivača studije. Znači, mi smo svoju ovu studiju bazirali na dva spomenuta razlika. Na način je smo analizirali prostorne značenje u području izgledivanja, utvrđivanjem karakteristika elevate mreže postojećih cesta. Tu se ponajviše odnosi na nekakve dva oblasti. puteve, koji smo tvrdili da ih u biti nema. I veliku pažnju smo posvetili analizi prometnih tokova. Ono što je možda važno za naglasiti u startu, radili smo prometni model za ovu studiju, a kao podlogu smo koristili prometni model od područja Trogira do Stobreča, koje smo radili za novi ulaz u Split. To je bilo 2019. godine kada smo analizirali 30 raskrižja u Splitu i preko 20 lokacija anketirali promet, tako da smo ovaj prometni model zapravo proširili sa tim, sa novim istraživanjima i prilagodili ga starim istraživanjima, budući da svoj strana pripada Splitskoj regiji i dosta ostavljena na Split, tako da ovaj dio je koristi Split kao izvor nekakvih potreba. Cilj studije je bio prolazak rješenja kojim bi se prometna zagušenja smanjila i da bi se osigurali bolji prometni tokovi na području svoje strane. Samo analizu smo počeli od ova dva križanja. Ono što je važno i što vi sigurno znate, ako promatramo smjer od Splita prema pod strani, imamo nakon raskrižja u Stobreču suženje sa dvije trake na jednu koja ide ravno. Međutim, to preseljavanje se dešava puno prije Stobreča i sad se onda ta kola vozila se zapravo proširuje na 3-4 km od raskrižja Stobreč. Ono što je važno napomenuti da ako promatramo promet od Splita prema pod strani, da je raskriže Stobreč korelirano raskriže od Bilica prema ovamo. Znači imate konstantni uljev prometa bez zaustavljanja. To je najbolji primjer sad ova regulacija koja se pomaknula unutar pod strane. Pa se onda smjer pod strana križanje se malo rasteretilo jer ta vozila dolazi nekakvim intervalima. Ono što je svakako teret, da se ova četvrokračna prometnica postojeća od Stobreča prema pod strani ne može širiti zbog velike izgrađenosti. I ono što je svakako teret samog naselja je ta gusta izgrađenost uz samu cestu sa puno priključaka, kolnih priključaka i prometnica i kućnih priključaka koji zapravo zaustavljaju promet u toku. Rješenje smo pokušali pronaći kroz dvije točke. Prvo je da se pokušaju rekonstruirati ova dva raskrižja u križni tok. Prvo jedno, pa oba. A nakon toga smo analizirali varijantu izgradnje brze ceste Mravince TTS Omiš. Ovo je ono što sam spomenula na početku, da smo koristili prometni model Splita sa nadogradnjom novih istraživanja na predmetnim raskrižima. Predmetne raskrižja brojanje prometu dva intervala po 3 sata. Ta smo istraživanja radili u srpnju 2021. tako da smo koristili ljetni promet i anketirali smo promet na 5 lokacija. U daljoj prezentaciji, znači jasno razlučujemo prosječni ljetni dnevni promet od dnevnog prometa iz razloga što područje pod strane odnosno Splita ima jednu karakteristiku koju nema ni jedan drugo turističko mjesto, jer svoje prometne probleme osjeti tijekom cijele godine i svoje maksimume promet dostiže i bez ljeta. Znači ljeto samo poboljšava situaciju, a sam promet toga nema nigdje, obično turistička mjesta imaju ljetni troške. Imaju toga svjesni, to prođe i završeno na nekako odlično, znači normalno. Ovdje je prikazano znači postojeće stanje prosječnog ljetnog dnevnog prometa. Ja ću govoriti rezultate zone zahvata, da vas ne opterećujem sa okolicom. Model je rađen do Omiša. Do Omiša, Znači, u području Vakvata na ovim križanjima 2021. godine temeljem ovih krajina i svih analiza koje su napravili po prometni model, prosječni ljetni promet je oko 27.000 vozila. A prosječni dnevni promet je oko 25.000 vozila. Gore fotografije prikazuju omjer prometnog opterećenja i kapaciteta, je jasno vidljivo da i u dnevnom prometu i u ljetnom dnevnom prometu imamo iskorištenost prometnice blizu 80%. Ovo bi vjerojatno otišlo kroz crvenu zonu da se radi o satnom, vršnom satnom opterećenju. Ovdje je prikazano dnevno opterećenje, pa je to nešto manje. Slike ispod prikazuju distribuciju prometa kroz ovo raskriže. Znači, automobil koji prođe kroz jednog ova dva raskriža, gdje završi? Ako ide iz jedna pod strane, završi prema Splitu, znači vrlo malo automobila se raskršuje unutar te zone. Ovo je jedan ekstrem, znači prikazana je analiza 21. srpnja 2021. samo za taj dan. I izračunate da je dominantni pravac Split Omiš i Omiš Split ukupno 82% prometa. U odnosu na ljetni promet, prosječni dnevni promet je manji od 8-15%, ovisno o brojaču, odnosno o lokaciji. Recimo za ovaj dan, prosječni ljetni dnevni promet tog dana je bio 46.500 vozila prošlo kroz ova dva raskrižja, a prosječni dnevni promet bi bio negdje 39.000. Ovo je znači prva analiza koja je provedena da se ta dva raskrižja rekonstruiraju u kružna raskrižja. Prva varijanta je da se raskrižje 1, to je raskrižje sa Poličkom, rekonstruira u kružno raskrižje, a da ovo raskrižje sa Gospodinu City ostane nepromijenjeno. I druga varijanta je da se oba raskrižja prenamijene u kružne tokove. Kao podlogu za to korištene su smjernice Hrvatskih cesta za izgradnju kružnih raskrižja, koje je za ovako područje, to područje je urbano kružno raskrižje, a preporuka je da prometno opterećenje bude maksimalno 22.000 vozila, što znači da ovdje već sa preporukama izmjernica kružni tok ne prolazi. Polumjer koji je predviđen za takva raskrižja je 15-20 metara, a preporuka je također da prometno opterećenje dominantnom pravcu bude manje od 75%, što ovdje nije slučaj, jer je opterećenje preko 80%, to je pravac Split Omiš. Iz te analize, znači, dobiveno je to da dobivamo dodatno zagušenje iz smjera Splita, jer ponovno sva vozila i kružni tok ulazi u jednu pravcu, i dodatno zagušenje iz smjera pod strane zbog velike prometne potražnje. Ono što bi se poboljšalo je smjer Želenica Omiš, međutim taj broj vozila je zanimativ za ovo istraživanje. I u drugoj varijanti prenamjena oba raskrižja, kružna raskrižja. Imamo znači, dodatno zagušenje smjera Splita, tu se ništa ne mijenja. I povećava se prometno zagušenje u ulici Gospodinu. Da bi se ta dva scenarija mogla usporediti, odabrali smo tri točke, odnosno dva smjera, i gledali smo analizu u vršnom satu koji se odvija od 15 do 16 sati. Odnosno od 15 do 16 sati danu. Znači da bi točka 1, točka 2, svi smo osnovne vjetni koje ovo što sad imamo, potrebno je ovo je prikazano unavno sati za 1 minute. Znači, točke 2 i točke 3 stigli u osnovne vezi, da se ništa ne mijenja, potrebno je po minutu, minutu i pol. I onda scenarij 1 i 2, znači ta čekanja i to vrijeme dolazi između 4 i 10 minuta. Iz toga je zaključak zapravo prenamljena raskrižja nije rješenje za podstranu, odnosno za ova dva raskrižja. Slijedom toga, pokušali smo napraviti analizu, odnosno smo pokušali da smo napravili, planova Hrvatskih cesta koje imaju, koje smo uvrstili u prometni model. na osnovnu prometnu mrežu, izgradili smo tu minimum mrežu koja uključuje izgradnju čvora na ulici na D1 do čvora CTTS, to je nešto što bi se trebalo dogoditi. I trebalo biti izgrađeno i pušteno u promet 2024. godine. Ovih danjih 5 scenarija odnosi se na varijantu izgradnje brze ceste od CTTS-a do Omiša sa pojedinim čvorovima. Znači da ima čvor Grljeva, da se samo on izgradi, da se izgradi samo čvor kod strana, da se izgradi cijela obilaznica sa samo čvorom Grljeva, bez pod strane, tako isto četvrti scenarij bez Grljevca sa starom pod stranom i na kraju pet scenarij da se izgradi cijela brza cesta sa svim planiranim čvorovima. Ovdje prikazujem prometni model za osnovni scenarij za 2027. godinu, znači tu su uvrštena nekakva povećanja prometa koja su očekivana u narednim godinama, a 2027. godina je zapravo preteka da bi trebala biti izrađena planirana izgradnja ove ceste. Znači, prometno opterećenje u zoni rasteže oko 27-28 tisuća vozila. Kapacitet prelazi već 80%. I, znači, rute kretanja vozila zamišljeni presjekom su podobno kao i namjer. U tom minimum scenariju, znači da se izradi brza cesta do čvora PTTS, bez nastavka. Dobivamo prometno opterećenje ostaje isto oko 28.000 vozila na predmetnim rasježima. Vozila koje će koristiti obilaznicu, one će doći na TTTS, na čvor stoke će ponovno dolaze na rasježe, znači ništa se ne mijenja na rasježe. To je prikazano i ovdje i vidi se dodatno opterećenje na predmetnim rasježima, na ovoj slici dolje lijevo. Ali se na slici desno vidi i prometna raspodjela kroz prijecek, da će ipak vozila koja prolaze kroz ovaj prijecek koristiti ovu novu stojicu. I sad dolazimo do prvog scenarija. Znači, prvi scenarij uključuje gradnje samo čvora Grljeva, sve se sada dalje gradi i radi. Na sebe ta nova dionica preuzima oko 11-12 tisuća vozila. I s time bi se smanjilo opterećenje na postojećim rasježima negdje oko 20.000 vozila. Što je prikazano i ovdje. Drugi scenarij je izgradnja čvora stara podstrana bez čvora Grljeva. To je na sebe preuzima oko 23.000 vozila i na predmetnim rasježima dolazimo do oko 13.000 vozila. U trećem scenariju, znači izgradnja cijele brze ceste do Omiša sa čvorem Grljeva bez čvora stara pod strana. Sad je onica zanimljena sebe oko 28.000 vozila, ali u predmetnom križanju je dobila oko 17.000 vozila. Ova jedna specifičnost koja je važno napomenuti da onda čvor Grljeva postaje alternativa, pa možete birati da li ćete sići tu ili na TTTS-u. Znači niste skermetički zatvorili ova dva raskrižja i znači imaju izvor. I četvrti scenarij je izgradnja brze ceste, sad ću vam sad pod strana. To je mislim ovakoga koja je u prvom planu. Sad je na sebe preuzimao oko 34.000 vozila, i da se reče potpuno predmetna rastrižja. I peti scenarij, znači da se izgradi cijela brza cesta sa svim čvorovima. Između TTTS-a i čvora Grljeva ima oko 28.000 vozila, dalje oko 35, a na predmetnim rastrižjima oko 17.000 vozila. Ovdje su prikazana, odnosno ovdje je prikazano odnos prometnog opterećenja kapaciteta za svih ovih pet scenarija. Ono što je možda važno za prvi scenarij, da bi se zapravo sav ovaj većina ovog prometa i nova zavišenja stvorila na novoj točki spoja, izabravam testom DEVOS-a. Pojmak momenta kada se izgrađuje prometnica bez čvora Grljevac, D8 postaje, gdje smo ulazili neki problem 30% iskorištenosti. I scenarij 3, to je negdje oko 40-50% iskorištenosti prometnice i dalje ovdje scenarije imaju varijacije. I u biti zaključak cijele studije je da je građa brze ceste nužna i da bitno smanjuje problem pod stranu. I nakon izgradnje ove brze ceste i smanjenja prometa na predmetnim raskrižjima može se ponovno početi razmatrati da se postoje semafori i da se regulira promet na drugačiji način. Budući da bi onda došlo do povećanja brzine i da bi tu već onda trebalo nešto intervenirati. I evo, to je to.
Zahvaljujem. Božana, imaš ti potrebu nešto dalje? Evo, otvaram raspravu, znači imate pitanja i držite se ovoga, bilo druga što smo raspravljali. Evo, se to mi pružite.
Znači, ja mislim da će se prvi put u ovom mandatu svi složiti da ste sad sa mnom, da ste vi rekli nešto sami da se... Znači, vi ste ovdje ponudili da bi moja baba od 75 godina rekla da kružni tok nema smisla, da treba napraviti brzu cestu. Znači, vi kao inženjer znači dosjetiti se. Vi ste niste dosjetili ničega. Znači, niti denivelacije, znači niste uopće razmutrili rješenje čvora Stobrejić, koji je, znači, ova tri križanja su tri brata, ne može se jedno riješiti bez da su ostalo dva riješi. Znači, predstavili ste nam brzu cestu koja
će doći. Sobreć je već u analizi.
Sobreć je u analizi, dodat će se desna tako u svakom pravcu i to će riješiti
se naše probleme. Hvala Bogu. Ići će i nadložno, pa će sve će ići se naše dalje.
Pa dobro, zašto to niste uključili u analizi?
To nije bilo vaš zadatak.
To nije, ali znači zadatak je bio nakrta dva mala kružna.
Ne, zadatak je bio raskriže Gospa City politička.
Da, to je
naš
zadatak,
jer
već
Stobreć
već
odveđa
u jednoj studiji koji
su možete dobiti
Hrvatske.
Mogu li dobiti tu studiju? Ako ta studija kod... Ja sam čeo da vam studija vlasništa Hrvatske cesta, da mi nemamo pravo dobiti.
Ne, materijale, mogu ja. Materijale u dogovoru s Hrvatske cestama prije načeljuće prezentacije, radi preciznosti prezentiranja, nismo mogli dijeliti, ali bi bilo lijepa klasična Hrvatska cesta, a sad ako se suglasimo, ako se tako dobro ste...
Mi suglasimo, što uopće načinit će drugu
sada cesta. Da, nije su
uredio. Ok, gospodin Vitor.
Znači, s Stobrećem ugovo ne mogu.
Ne, ne, ja kažem informacija, ne bi sam brećem, može se dobiti, a ne studiju.
Studiju ne mogu. A dobro. Ali ja se plaćam svim poreznim novcem, tako da ovo je plaćeno 250.000 kuna od strane Hrvatske cesta, ova 10 minuta prezentacija, o kojoj ja nisam saznao ništa novo, osim da će brda cesta jednom kad dođe, a nadajmo se da će doći jednog dana riješiti sve moje probleme, valjda. To je toliko.
Zahvaljujem, gospodin Vitan.
Evo, ja ću imati, prosto seljački, zašto bi načelnik, predsjednik vijeća, gospodin Pruže, Božena Peršić, kad dojde u Split, zašto bi se penjali na brzu cestu? Kad će ići normalno preko Siroguje. Gro prometa, neću već 90%, ali 80% prometa ide prema gradu Splitu. Znači vi sa ovim čvorom, Grljevac koji je nužan, ja ne tvrdim da nije, rješavate možda 20%. Ali opet svi idu ovamo na Siroguje jer je to najbliži ulaz u grad. Zašto bi oni išli gore? Dolazili na čvor na Mravince pa se vraćali nazad na Split. Zbog kojega razloga? Znači, napraviti studiju bazirajući se samo na dva mala kružna toka nema nikakvog smisla. Trebali ste uzeti odzir, razdvajanje prometa od čvora prema Stobreću, denivelaciju, pa makar i propalni veliki parking tamo. Denivelacija
je rađena, to je studija Stobreća koja nema smisla nikakva. Koja...
Ne možete me reći da nema smisla, uvijek ima smisla, ima smisla, uvijek. Sigurno je bolje rješenje i to nego kružni tok i nego ovo što sad ima.
A koja je razlika denivelacije
Križanje u dva nivoa. Napravite klasično
prometa koji ide
u Omiš. Zato ovo što je kolega, rekao da je to trebalo razmatrati zajedno.
Samo
samo
jedan po jedan.
Ma plaža, znate kako je to plaža? To je bila plaža za pse koja je trebala ostati plaža za pse. Tamo vam se ne kupa skoro nikom. Ono je više šetnica. To treba ostradati parking, samo da se napravi nešto kako god za to. I da se konačno taj problem tamo riješi. Mislim.
Stvar je u tome da brzo cesta se radi za rasterećenje pored strane i da se tranzitni promet koji koristi Split, Omiš, Baštale, Soli, ne prolazi kroz ovo rasteže, nego ide na brzu cestu.
Ja to razumijem.
I to je ovo...
Samo malo vidi, sad pustite.
I to je rezultat koji dobiveš i koji je prikazan. A sad nisi pod strane, će koristiti ova dva rasteža, a znači se radi. Da li ta brzo cesta bila izrađena ili ne?
Sve okej, okay. Ali drugo stavno, nikad po strane je složena cijela zemljica. I dio ovoga odbiđavanja sve to mati. I oni su svi matirali na ovu ovakvu drugu stranu. Nećemo se kažet niko penjati prema Splitu na tu brzu cestu. Znači, ovo je Levac, došao vrat cestu, hoće, ako ide dalje, prema Zagrebu, Dugopolje, ako ne želi ići u Split, ili ako će recimo ići u smjeru prema Kaštenu. Naravno da se pokrepujemo tu brzu cestu, da to sve zaobiđu i da dođu na Kaštelanski.
Ali će omišati Gorača,
hoće, ali
je... Želiš
biti samo malo, ej, govorite, molim vas, jedno po jedno. Evo, pitan ga, završi, postavi pitanje.
Dakle, po meni nije uzeta dobro studiju obzir da je najveći promet se odvija lokalno Strožanac, Grljevac i dio Svetoga Martina. Sve ovo ostalo će, hvala Bogu, rasteretiti i ljudima će olakšati put.
Znači, cijela analiza prometa rađena je na području od Trogira do Omiša. Znači, intervju na cestama i to. Znači, to su rezultati tih intervjua.
Čuo sam, ali mogu li...
Možemo.
Znači, ajmo mi sad reći da evo mi sad imamo tu brzu cestu da sve čvorove.
Dobro.
Imamo ova peta varijanta. Kako ćemo opet riješiti ova dva križa?
Zato vam govorim da križanje Grljevac, među varijanti,
e,
mora dolaziti kao alternativa vožnji. Ako se ne izgradi čvor Grljevac, a ne izgradi se svi ostali čvorovi, pod strana ostaje hermetično zatvorena i onaj koji uđe na brzu cestu, svi djeli na staru pod stranu ili na brzu cestu.
Ali već smo ovi koji skreću prema Žrljevac. Znači ovaj dio po strane koji ide prema Žrljevac. Ovdje lijevim skretanjem stvaraju problem. I ovi koji recimo iz smjera Žrnovice žele prema Omišu.
A oni su zanimali.
A nije to baš tako. Nije to baš tako.
Ali rješenjem, znači...
Trebate biti tu dole pa vidjeti koliko vam treba vremena da skrenete i kad nije velika gužva. Kad nije velika gužva, znači kad nisu neke velike gužve u smjeru Split po Omišu, toliko vam treba da skrenete lijevo iz smjera Žrnovice prema Omišu.
Semafor.
Sad imamo semafor, palili smo ga,
nije kod njega. Dobro, smanjaju se prometno, da, ali možda nije rješenje, pogotovo me želimo se skretanje, tamo nije rješenje, ali bi se smanjio promet. Gospodin Gavranić.
Iskreno rečeno, veliki Gavranić, samo da se predstavim, iskreno rečeno, meni je najdraži ovi scenarij broj 5 i bez obzira na sve ovo lito, ja sam skoro u centru po strane išao ovim ulicama i uličicama, kad bi se desilo ovo što kolega govori, da bi došlo do ovoga onoga, ja bi rado se vratio nazad jedno kilometar, dva pa i tri išao kroz gornju po stranu, samo da ne stojim u koloni 2-3 ure vremena. Iskreno rečeno, s obzirom, konkretno, da koliko sam razumio, do čora TTS predviđeno je do 2024. godine izgradnja. Da li postoji neka studija o tome kad bi se stvarno usvojila znači ova varijanta ili scenarij 5, do kojeg vremena bi to bilo gotovo
sa svima? Sada ide na lokacijsku dozvolu, znači brza cesta ide na lokacijsku dozvolu, ovaj tjedan možda, i znači na građevinsku. To će se uzeti bez nadna sredstva od Europske unije i čeka se da se u biti raspiše taj operativ za 2047. I onda bi mi konkurirali na tu nadu.
Znači konkretno računamo do 2030. Da, mislim, konkretno se ne zna od prilike, niti od prilike. Ako, Kad?
Znači vi sad pristupili dokumentaciju.
Da, 2030. Okej.
Okay. A mislim, znači, normalno.
A reći sad.
Epa, da su to te sad vi.
Ako je ovo
2022.
da se ide na lokacijsko, da se gledujem se za 2023.
Odlično. U mandatu imamo dokumentu 5. Super.
Ali onda ide, to bit će se sredstva.
A reći sad mi, da li se testa radi u faza?
Radit će se, da, radit će se u faznosti, faznosti su.
Znači primjer faza, faza 1, faza 1, TTS Grljeva.
Kad dozvola će, znači to radi sektor za projektiranje, oni će lokacije prema lokacije se dozvola da je fazu.
Šta znači prva faza TTS Grljeva? Je li moguće da ta faza bude, prva je da bude prije?
Zavisi da će biti toga na faza, da će biti samo čorovi.
Da ne bi bilo u sredini.
Samo malo.
Ja ne znam, faza teš nije dobivena. Znači lokacija kad bude dobivena, to će biti određena faza.
Dobro. Evo, javio se ovaj Božnaš Valje, ovaj Soptaj.
Ne, samo je naglasio ta brza cesta i na posebnim uvjetima, međutim, mene žalosti što nije stavljena u tu prvu fazu, taj čvor Grljevac, znači samo predviđen čvor Grljevac bez ove dodatne ceste, znači ko da ga nema osnovan. On nije planiran sad, nije planiran uvijek, tako da ne, provačeno biti.
Ništa nije, možda je i planiran, to mi ne znamo što se događa, možda nije bio planiran, možda je sad planiran.
Ako mogu ja, dobro večer svima, ja vas lijepo pozdravim, znači što se tiče čvora Grljevac, svog Grljevac će ostati i u županijskom prostornom planu i u našem općinskom prostornom planu. Studija i visibility su pokazali, kako je meni objašnjeno iz Hrvatskih cesta, bio sam gore puno puta i čak i pregovarao na neke stvari više puta i upozoravao. Studija je pokazala da je čvor Grljevac preblizu čvora TTS i zato je sad iz ovog operativnog programa izgradnje ove obilaznice izbačena, stavljena je stara po strana. No međutim, ono što je obećano nama od strane uprave Hrvatskih cesta je da će se taj čvor graditi neovisno o novcima stranima, gradit će i Hrvatske ceste. Znači on ostaje kao čvor i on i ta pristupna cesta.
Jer mi smo sad visoko došli do dokumentacije.
Da bi sad mijenjali tu lokacijsku dozvolu. S obzirom da će prometnica biti financirana iz fondova, maknut je taj čvor Grljevac, ali ne maknut na način da se makne iz prostorno-planske dokumentacije, da se ne sagradi, sagradit će se fazno. Što ne znači, ako sam ja dobro razumio, mislim da sam bio više puta pa sam razumio, da se taj čvor može i projektirati i graditi neovisno o projektiranju i gradnju trenutno bilanca. To znači ne moramo čekati dok bilanca bude skroz gotova iz operativnog programa, nego mogu Hrvatske ceste već sad što sam dobio obećanje da se čvor Grljevac projektirati i uvrstiti u proračun za naredne godine.
Mi smo već nazad, mi smo sad pisali dokumentacije i onda bi sve otišlo.
Dobro, idemo dalje s pitanjem. Javio se gospodin Galić, pa to sve Kristina
Ješić. Ja bih postavio pitanje vezano za ovaj čvor TTS. Znači, zanima me, dok sam to ide, jer to prelazi preko rijeke Žrnovice i spaja se na Poljičku cestu. Zašto ne? Jer, na primjer, to je stvar koja bi dosta rasteretila. Znači, kad bi se taj spustio i primostio preko rijeke Žrnovice povezalo sa Poljičko, znači automatski svi ovi koji idu preko Omiša ne bi morali ići na Sobrečki semafor, mogli bi tu ići u grad ili bi mogli ići prema Dugu.
Dobro, ovo ima na znanje jer oni ne mogu to sad, jer što je nešto što je dano
prije praktivno. Ako mogu sad obaviti, brza cesta znači četiri prometna traka, da četiri prometna traka se spajaju na Poljičku cestu koja ima dva prometna traka.
Ne može se spojiti kada je gore.
Tako, i onda se još mora, kako se zadnja penja gore. Ona mora ići iznad, ne može se.
Kao što
se
ono ide gore, ali ide gore.
Obrojte,
evo samo, Kristina, pa gospodin Bartolović.
Pa nego, ja sam htjela pitati gospođe Hrvatskih cesta, zašto nije odrađen onda ovaj dio koji je već bio spreman 2007. godine, a to je TTS čvor Grljevac, koje je bilo spremno projektna dokumentacija. A dobro, ovdje imamo jedno političko pitanje, mi nismo važni i važni je ovaj dio prema Solinu, pa sad, eto, dakle, sad su važni megaprojekt Mravinci, TTS, to što se mi ovdje gušimo u prometu, nikome nije važno, nama ostaje da stanemo na cestu i tražimo svoja prava.
Dobro, idemo dalje, gospodin Bartolović.
da se ja predstavim da ovo, ja sam bivši način dva mandata i bio sam s kolegama puno puta u svakim cestama. Ja i ovo sve što je nekaj naš drugi način primio što se tiče ovog obroka Grijevac, da ste vi uvijek sino vrijeme, znači mi smo se borili bivši u Petici, da se to makne, to se nije makne, to je ostalo u Pačkom prostorom planu, Pačkom prostorom planu i ali ove finanske studije, rečeno je bliže jedno drugo, pa to o tom potom ako smo godno stane Hrvatske cesta, to je super. Ja živim ovdje 46 godina, sad je 52. mjesec, vi ste se potrudili iz firme Trafiko, ali niste dali nikakvu potrebno rješenje. Znači, mi sam realno čekat ćemo nešto vidjeti od 27. još kuru 3 godine, znači negdje do 30. godine možemo očekivati da će se napraviti ta brza cesta. A ovo Grijevac, pitan ćemo ovaj kad dočekati. To je veliki zahvat i u biti postala ništa nije dobro i ništa nije riješeno. Također Hrvatske ceste nisu imali razumijevanja kad je bolje kolega Dalić, a nas opta je ova ekipa tu. Mi smo se trudili da se sad, to nije vi krive, čito razgovaramo, ali mi smo sad u moje vrijeme trudili da se napravi prelaz preko rijeke Žrnice i da se napravi preko nadvožnjaka da sopra to je rađeno, samo tu nije bilo razumijevanja, u biti možda nije bilo ni struke koja je to mogla stavljena kvalitetno, ali se mogla da dio prometa postranskoga, a je i okolo što idu od Omiša, vamo u lokalnom cestom, županijskom, preusmjeli na čvor TTS i tako dalje. Mi smo, ja sam znam da će danas rješenje biti nikakvo, nisam ni trebali dolaziti, ja sam vam brutalan, ali uzeli se 250.000 kuna za jedno veliko ništa, jednu prezentaciju od 10 minuta.
Pa ja
sam brutalan, ja sam iskren.
Ja sam zahvaljujem na iskrenosti, međutim ono što vam moram reći da Hrvatske ceste u ovom prometnici imaju dugo niz godina u planu, a potrebna se razvijala dinamikom kojom se razvijala i jednostavno sama potrebna nije ostavila prostor da se na državnoj cesti
napravi
bolje rješenje.
Vi ste
potrošili
prostor? Sam malo, završavam.
Da, to je to.
Okay.
Znači, odgovorit ću vam jednoj drugoj, s obzirom da sam gura te projekte, pa sam gura još 4 raskrsnice koje sam jedi još od načelnika Marija Tomasovića, pa smo započeli još nekih 6 projekata koji su predposti pogađaju, dakle rekonstrukcije, raskrižja i oko kula, jednostavno Hrvatske ceste, govorim vama, niste li krive, govorim Škoričku, ja krasan čovjek koji sagleda probleme, ali očito ovaj sustav je pred trom i ne može odgovoriti za svoje vremena na kojemu živimo. Znači, to što mi budemo, što mi rastemo, to je super, ali jednostavno Hrvatske ceste su trebali doći tu stvar s kolegama i pozicije, treba se doći jednim konkretnim rješenjem. Ne ovo se ne može, ok, ne može kružiti to, jer može li sad ne kružiti to, jer pa šta ako će nama sad staviti 50 parking mista, ja sam znači sedma tu s kolege, razgovaram s Hrvatskim cestama, ako je cijena proširenja, re, parking mista, pa skinite parking mista, ja sam kao način, to nije problem. Ima tu prostora, jer to ti nevelacija. Znači, u Zagrebu sam stan na 20 rastiđa, imamo promet u dva smjera. Dalje, ovo što se događa i na TTS-u, ovo sad što radite, to je opet jedno veliko ništa, jer mi uvijek kaže, to kad se dogodi faza 3, i ovaj promet koji bude iša od Splita put TTS-a jedna straka, riješite dio problema. Ali isti problem ste trebali riješiti makar na raskidu kužene. Znači, tu nam je rak rana i puno je rak rana, ali i nadalje se nisam ništa riješio. Ja bih završio sastavak.
Može, može.
Evo ja
bih
počinio
da je prišao načelniku prilikom razvoja pod strane kao načelnik, zašto niste vodili računa o razvoju prometne mreže Strožaca. Zašto ste dozvolili da prometna mreža izgleda kao drvo, u kojoj jedino možete izaći i vratiti na državnu cestu 208.
Super. Znači ja ono što sam radio sam dosta, napravio sam dosta, ali vi kao Hrvatske ceste, znači ja nisam način u 30 godina, nisam toliko star, nego sam način bio dva mandata i sad ne možete pribacivati opticu, nego trebate doći jedni konkretni rješenje, a ne sad sad ih tu...
Jer meni se čini da sam negdje pročitao da je radijus negdje veličine kao i rotor bilice u Solinu, a vidjeli ste što imamo rotor bilice u Solinu, imamo 7. Znači, taj rotor na TTS-u je rješenje nikakvo. upravo što je ovo kolega. I to je strah mijenja. Ali se napravi...
Mi nismo odlučili, ne, 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 ne. Kolegice.
Vi ste iz Hrvatskih cesta i ja nemam kome reći nego vam ne, sad, ne, razumijem. Ne, ja vas se napada.
Znači, vi, vi morate razumjeti bijes nas tamo nikakvu strane koji svakodnevno stojimo do grada dva sata i ona je jedinstvena prilika, nažalost, vi ste
znači, naša... Da se napravi nešto što, što ne, opet će biti problem kao u Salinu. Vidite ste šta je u Salinu. Imate rotor, koji nikad nije imao prednost pred ulaznim cestama, što bi trebao imati, uvijek je imao smjer iz smjera Klisa, zato što je najveći broj vozila tamo bio, pa onda stranci kad uvijek se čude zašto nemaju rotor prednost. I sad smo stavili semafore tamo, što je dobra stvar, na kraju ispala jer onda je bilo strašno nesreće. Ali taj rotor tamo, taj radijus, je vam je prilike, ja mislim, isti radijus na terminalu. I sad zamislite tu količinu vozila na istom tom rotoru na terminalu. Znači imat ćemo isti problem, opet će i semafor ili ne znam šta će ići.
Dobro, zahvaljujem. Sponzorić.
Mene zanima, podržavam ovu ideju brze ceste, kad se dogodi da se dogodi, samo što je sa, stvar, što je sa izlaznim cestama kroz naselja koja se onako već gusto urbanizirana, jer imate ta rješenja u nekoj studiji, jer kad imate veliki čvor izlaz kroz uske uličice...
Pa sad se to sve zajedno radi, znači ovo se radi, znači kad radi sada da se radi se te spojne ceste. Trudno se, znači, stara po strana i ovo je krilo ekstenice, pa će sve biti u toj lokacijskoj dozvoli. Znači, to se sad cijela ta brza cesta...
Da, dogodit će se još urbanizacija do 2037.
A ne znam, ne bi smjela, ako je u prostornom planu da se čuva prostor, ja ne znam kako se bi...
Ajmo, urbanizirala se
poslovno. Dobro, mogu vam samo nešto reći. Mogu vam samo nešto reći. Znači, kad imamo neku točku dnevnog reda, onda nismo kafić. Znači, pripremite dva pitanja, tri pitanja, četiri pitanja. Javite se, postavite pitanje, dobijete odgovor. I onda, to je kuka pić, pade vam nešto na pamet, onda imam šanse. Pade vam nešto na pamet. Znači, moramo se nekako držati reda, nećemo nikako ovako završiti. Znači, drugo pitanje, gospodin Galić. Bartulo je drugo pitanje, Kristina je drugo pitanje, Pruže je drugo pitanje, Bitanga je drugo pitanje, i onda gotovo sa pitanjem, idemo dalje ovih koji nisu pitanje.
Ja bi zahvalio gospođa što su došli i rado bi postavio svoje drugo pitanje, ali stvarno nemam šta pitat, jer ovo što su Hrvatske ceste nam poslali, nažalost, vi tu ništa nije krivi. Ali ovo je sramota, uopće nije trebalo dolaziti, jer mi šta smo očekivali, mi smo očekivali večeras da će nam i Hrvatske ceste ponuditi neko rješenje. Hrvatske ceste nisu ponudile nikakvo rješenje, naravno, vi tu ništa, šta niste krivi, nemojte ništa shvaćati osobno. Ali činjenica da ovo je sramota što su Hrvatske ceste, kako su rješenje, kako su oni nam rješenje ponudili? Ništa.
Čeka,
mi smo očekivali neko rješenje, čekaj brzu cestu. Pa nije trebalo nikoga da nikakvo, nikakve novce troši, zato mogu se ovi novci potrošiti kud i kamo pametnije. Svi mi znamo u postrani da kad bude brza cesta da će ono biti neko rješenje.
Dobro, zahvaljujem Galić, nema odgovora. Batulo je drugo pitanje.
Isto što negi čisto se zna da kažu nešto koji su Hrvatskim cestama, dakle pokrenut je, to je nastavio i naš načelnik Mio, znači pokrenut je sa Hrvatskim cestama šest raskrižja kućnih postara, znači to je Pančeva Starčevićeva, to je križanje s onim i kućnih cezoma, Jelava, iza rada to je Mine Gojsanica, to je ovdje općina Postara, to je Vislavova i Mine Gojsanica, Vislavova, općina i još i kaže bio još jedan isto drugoma koji je bio pokrenut, to je nogostup i šestica Kadatija Kula Lav, tu je nazvalo s kolegije, to je fiko nas, jedan radite se dva možda.
Nije
bio kolacije. Bio, bio kolacije, čovjek je ovaj palio, to je prosto takve komunikacije, pa i nije to što to je tako dalje, kada se nam potom naši oče Hrvatske sve neke stvari, to znači neko kirala sve, samo to dobio bi nešto, a sve to bez spori.
Dobro, pohvaljujem, to su komentari, evo, Kristina.
Evo ja zahvaljujem gospođi iz Hrvatskih cesta što je došla, vi imate pravo, mi smo ovdje prekonzumirali prostor. I stvorili smo sami sebi probleme isto, također, dakle, nismo mi.
Ja imamo slikicu kako smo
te probleme... Samo malo izvodite.
Ali moje pitanje glasi, dakle, nema nikakve šanse da prva dionica bude dionica TTS Čvorkoljevac, nikakve.
Ne, to ja ne znam. To će otvoriti
kako će biti to?
To vi ne znate nam reći.
Ne, da, ne, to radi znači odnos za projektiranje, oni imaju lokacijsku dozvolu, mi se bavimo studijom. Znači odnos za projektiranje, to će uskoro se, će se to znati. Znači, oni, oni će odrediti fazu za lokacijsku dozvolu. Promatrat će cijelu, promatrat će cijelu
Dobro,
u
zato
sam
čuvorali,
možda
bi se načuvorili
tvrdi.
Ja vam to
stvarno ne. Dobro, zahvaljujem. Moje pitanje i za vas i za pročelnika Živaljića, ovdje sam vidio da se spominje da je maksimalni dnevni promet 35.000 vozila. Ja mislim da je to dosta manje nego što je naš podatak.
Mi smo imali podatke zavisi kad je
brojan. Ali ne vjerujem da se smanjilo.
Evo, na primjer, ja gledam ovdje u vremenu kad je brojan, na primjer, ljeti ovo je bilo u srpnju, logično je bilo da se brojalo, na primjer, od 18 do 21 kad je najveće. Ali dobro, ok. I manje ljudi ide raditi.
Mislim da smo lagali broj, okay. 55.000 prosječni godišnji dnevni promet i oko 72.000 u ljetnoj. To je broj što uzeća.
U biti to su podaci koji se non stop i kruže.
Od strane privatski cesta, tako da nije tu dobre ažurine podatke.
Ne znam, možemo izaći na teren pa pogledati gdje se nalazi taj promet, on se nalazi pod sistemom koja dobre, a imamo tamo i trgovačke i gospodarske neke djelatnosti i on privlači puno više prometa nego što prođe kroz ovo razdoblje.
Dobro.
Taj projekt je puno bliže što je pod
strane. Šta ima na Stobreču? Na Stobreču nema ništa koliko ja znam, jer ja dobro ne vidim. Šta ima na
Stobreču? Dobro, idemo dalje. Buđi. Nema više pitanja. Ja vam se zahvaljujem što ste došli. Mi ćemo nastaviti ovaj sednicu vijeća.
Ja ću uopati.
Izbog. Možete.
Ja ću
dobro
sljedeći točku.
Da sigurno
nismo. Dobro, idemo dalje sa sjednicom vijeća, znači četvrta točka dnevnog reda, prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Kostrana, uvodu točku Božena Pešić, pa će gosti iz Dragane Pistojića i vaš.
Evo, ja ću samo općenito i kratko, kolege će onda ako bude nekih konkretnih pitanja u odnosu na onu specifikaciju troškova ulaganja. Dakle, imamo novi zakon o gospodaranju otpadom koji je stupio na snagu prošle godine u 7. mjesec i obvezao je vijeća gradova i općina da u skladu sa novim zakonom donesu i novu odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Razlika između ovog prijedloga odluke i važeće odluke, ove iz 2018. godine, utoliko što se sada kroz ovu odluku, znači odlukom vijeća, određuje i iznos one minimalne cijene, kako se zove, prostite,
obvezna
cijena?
Obvezna minimalna javna usluga.
Tako, obvezna minimalna javna usluga, ono što mi kolokvijalno zovemo fiksna naknada. Zakon je u pogledu korisnika te javne usluge odredio samo dvije kategorije. Jedna kategorija su kućanstvo, Druga kategorija su nekućanstva. S tim da u tu kategoriju nekućanstva po članku 70 stavak 3 tog zakona o gospodarenju otpadom u kategoriju nekućanstva spadaju i iznajmljivači koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu. Znači oni su praktički izjednačeni sa poslovnim korisnicima. To je po zakonu. I mi u skladu s tim sada moramo donijeti odluku. Fiksna cijena je zapravo po zakonu iznos koji se plaća za osiguranje ekonomičnog poslovanja davatelja usluge i za osiguranje pružanja kvalitete i kvalitetne i redovne usluge. Ovim prijedlogom odluke za kategoriju domaćinstva, odnosno kućanstva, predložen je fiksni iznos cijene od 30 kuna, za kategoriju nekućanstva, znači za sve ostale 100 kuna, i tu je priložena uz materijale i ova specifikacija troškova i ulaganja čistoće, tu su određeni iznosi uneseni, kolege će vam to eventualno pojasniti ako bude pitanje. Na kraju samo, mi smo po zakonu bili dužni provesti javno savjetovanje za ovu odluku i ono je provedeno u periodu od kraja 8. mjeseca do kraja 9. mjeseca, osim jedne primjedbe čistoće koja je zaprimljena i prihvaćena, implementiranu odluku, nije bilo drugih primjedbi u tom periodu, ničijih. Eto, toliko kratko.
Ne, Božena, ja pitan, nisam vas ni pozdravio, ja vas pozdravim, evo, dušu znam, volio bi samo da se predstavite da vijećnici
znaju. Filip Zređa, bivši direktor sa direktorzaničkih službi, kolega Jurišić, pravnik, i kolega Ilija Šundov, rukovoditelj komercijalnog sektora.
Dobro. Evo, ja vam kratko riječ.
Evo, ništa je samo to, na drugu, ono što je rekla Božena, dakle, ovo je samo usklađivanje ove već postojeće odluke sa novim zakonom, nismo mogli drugačije postupiti. Ja znam da je ovdje najveći problem, čemu smo uvijek prije pričali i sa Mladenom i sa gospodinom Lijom, to je turistički smještaj, ali zakon ovdje, nažalost, izjednačava jedan apartman u fiksnom dijelu, jer govorim i hotela. Dakle, oni su isti po cijeni, mislim, to je užas. Mi smo imali prvenu kategorizaciju i to, ali jednostavno nismo mogli drugačije postupiti nego po ustaviti odluku sa zakonom. I druga stvar, ono što smo rekli, dakle, jedina naša primjedba koja je došla u javnom savjetovanju, ona se odnosila na minimalni broj odvoza komunalnog otpada. Dakle, prije smo imali 3 odvoza, zakon govori da mora biti minimalno 1 tjedan. Mi ćemo i dalje voziti 3 jer se on odvozi prema našem planu koji je objavljen na našim web stranicama. I to je sve, mislim, dalje idu 3 odvoza, ali je usklađeno sa zakonom minimalno 1 tjedno, odnosno pošto imamo odluku u ovakvom obliku za sve jedinice lokalne samouprave na kojima radimo, obavljamo djelatnosti i pružamo javnu uslugu, izjednačili smo, negdje će čak to biti manje na način odvoza po strani, neće biti ispod 3 puta, ali negdje bi se rekao skritična područja za nespremnik i to visi o nikoj popunjenosti, tu može biti manje. Postoji još i varijabilni dio koji sad nije ovdje tema, ali evo mogu spomenuti, dakle, to je čistoća je trenutno, čisto da vas informiram, jel? Čistoća je trenutno postupku javne nabave elektronske evidencije odvoza, dakle, to su sustav očitanja čipova na kantama koji se nalazi na kamionima. Sve kante i sve spremnici na svom području koji mi obavljamo uslugu su čipirani već. I svaki čip je zadužen za određenog korisnika usluge i sad kad to implementiramo na naša vozila, onda će se moći u potpunosti krenuti na ovaj variabilni dio, dakle, da nemamo isti račun svaki mjesec po broju odvoza, ova 3 tjedno, jer će se očitavati svako pražnjene kante, pa će neko u zimskom periodu imati manju potrebu pražnjenja kanti, izbazit će da je jedan put tjedno, a ljeti će neko trebati 5 puta, pa će se time, ali će, dakle, taj sustav će omogućiti svakom korisniku usluge da ulaskom na našu mrežnu stranicu i vidi koliko je puta pružena usluga. Dakle, unosom svoga šifre kupca ili nečega, vi ćete vidjeti tog i tog dana, toliko i toliko sati, minuta i sekundi vaša kanta je ispražnjena. Dakle, omogućuje transparentniju kontrolu računa i obavljanja posla. Eto, tako pa sad vi...
Ja bi imao za pravnika vašeg pitanje, a imam ja svoga pravnika tu i pravnik dok je neko strana, a ja nisam pravnik pa da mi objasne nešto. Ako smo nešto dogovorili prije par godina i to stoji u ugovoru da je obaveza, a vi sad govorite da ćete tu obavezu u buduće opet, znači preuzimate ponovo na sebe, to je, znači nam je prije par godina je rečeno da ćemo plaćati onoliko koliko smo imali pražnjenja. I naravno, tada kad je to uvedeno, dobili smo onoliko čipirane kante, sve super,
5 par dana su baš to sa narukničani isprobavali, kako tadan, tako i danas. I mene sve što zanima, ima razumijevanja za povećanje i sve to u redu, ali me zanima, da li imamo i rok, kad vi morate početi s tim, da ne bi opet za 2-3 godine se našli ponovo tu, ponovo razgovarali i ponovo vi nam je objasnili kako ste bili po to uskoro. Uvijesta to vaše uskoro potraje godinama. Pa moguće da bi pravnik odgovori kad je to uskoro i ako smo već nešto dogovorili, zašto se to nije ispoštivalo, a imamo u tadašnjem sporazumu, da će se naplaćivati ljudima i naravno mi smo obavezni prema mještanjima po strane, mi smo to uredno, kako ste vi nam i rekli, primili mještanjima po strane. Pa na svako malo neko grinta, kako smo rekli jedno, a ono se dešava drugo.
Mogu i ja, to sam ja pravnik.
Dobro, meni sve jedno.
Zahvaljujem, gospodine Galić, imate još jedno pitanje? Ili
ne, dovoljno mi je ovo.
Okay, evo.
Dakle, nikad niko nije prevaren. Uvijek se...
Osim mještena po strane.
Niko nije.
Ne, nemojte ovo po
strane. Dakle, svima se naplaćuje prema broju odvoza. Čistoća odvozi onoliko puta koliko puta naplaćuje. Mi smo sada u postupku javne nabave sustava, što sam već prijavio, ne elektronske evidencije. Ja se nadam, ako ne bude žalbi i to, da u sljedećih mjesec i po dana ćemo imati potpisan ugovor i do nove godine, prvi mjesec, bi to trebalo biti implementirano i postavljeno na vozila. Mislim, ne znam šta se može dogoditi u javnoj nabavi. Može doći neka žalba, može past sustav, može biti bilo šta. Uglavnom je to u postupku nabave. Dakle, mislim da je prevaren. I u tom trenutku će se moći taj variabilni dio ići prema pražnjenima, on je sada prema onome dijelu koji stoji u odluci, a to je 3 pražnjena tjedno. I to se naplaćuje svakome prema njegovoj zaduženom spremni podnosnom kanu.
Dobro, imaš pravo, ako nisi zadovoljan,
sad zvonimo. Pravo, rekao što nisam zadovoljan iz razloga toga što od prvog dana tog vašeg sustava do danas se svima naplaćiva isto 12 pražnjena. Garantiram da ovdje vijećnici, a i ja nisam, nemam tjedno 3 pražnjenja. Nema ništa protiv, ja sam za da se meni naplaćiva 5 pražnjenja, ako imam 5 pražnjenja. A ako imam jedno pražnjenje, a redovito mi dolaze, znači od tog trenutka do današnjeg dana, redovito uvijek dolaze isti račun za ista pražnjenja. Znači, ne radi se to tako.
Dobro.
I dobijete broj pražnjenja, ali okej, okay. Mislim, dobro da mi sačemo da
radimo. Naravno, naravno. Uvijek isto, dvanje.
Okej, okay. Zahvaljujem gospodine Galić, gospođa Kristina Ješća.
Pa evo sad su oni koji sve komunicirali. Nama u ljetnim mjesecima potrebno više pražnjenja. 4-5, ovisno u kojem dijelu mjesta se radi. Kako se to može?
Dakle, mislim, pražnjenje ovise o broju naših vozila, evo volio bi sad da me podio do operative, ovo sad nema veze sa odlukom. Ovo sad o čemu pričamo, ne veze sa ovom odlukom.
A to je najvažno.
Jes, naravno. Dakle, volio bi neko tu. Mi radimo s onim brojem vozila i ljudi kojim moramo raditi čitavu godinu. Mi to radimo sad. Dakle, često ovo kolega Čudov će reći da smo često upite u toku ljeta, baš se obučava po strane, ljudi koji tebi više pražnjenja dobiju više kanti. Neko može se pražiti dodatnom kantu, mislim, to se računa ako više pražnjenja, pražit ćemo mu 2 kante, ali onaj koji ima potrebu, ima više apartmana, povećan je broj gostiju, on dobije više spremnika, to uopće nije sporno. I onda se ti spremnici povuču, vrati se u zimskom periodu na manje. Mislim, pa ste ubaci više pražnjena, uvalilo bi veći kaos prometni. Kodak si to, mislim, radimo na ovaj način koji zadovoljava, nalazimo neki balans, jel, između toga da se usluga izvrši, a i da nemamo kolaps totalni prometni koji imamo. Mislim, sad smo mi ovdje krenuli na vrijeme, pa smo zapetli novi semafor, kolona je na posi robuje, a nema više ni sezone, ni ničega, jel, ali ti je, ono, ne znam, bilo toga. A sad svako može dobiti dodatno, pa evo kolega ćeš.
I da li... Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, pa nije na snazi prethodna, je po vrstama otpada davala točne odnosno minimalni broj odvoza za svaku vrstu otpada. Po novome čak nije niti navedeno, znači neki minimum bi mogli staviti čak i manji, jer zakonski trenutno nije riješeno, morate odvesti toliko i toliko. Međutim, odluka kakva se donese, odnosno šta mi možemo obaviti, ta želuča, ne možemo 20 ako ne možemo fizički. Koliko piše, to je taj minimum koji smo mi dužni pružiti. Sve preko toga, sad imate dvije opcije, čak smo mi kontaktirali ministarstvo povodom toga. Jer se može, ako neko traži veći broj odvoza propisanog minimuma, bili mogli naplaćivati po nekoj većoj cijeni. Jer oni opet odgovori, njihovi su vam, odgovorim vam, a nisam odgovorio. Zašto to govorim? Neke općine na području Hrvatske vam kažu to što je Luka rekao. ako vam je prije odvoza malo, uzmite još jedan spremnik ili uzmite veći, znači za vaše potrebe. Ako nemate mogućnost, postoji ta opcija da vi naručite neke odvoze preko toga, ali onda vam to ne ide u tu cijenu, nego bi se trebalo plaćati opet odvojeno, a onda su to opet veći troškovi, ne ide u cijenu standardnu ovako, pa ćete platiti odvoz koliki je taj, jer je to vanredni odvoz koji košta puno više. Tako da je opet i to pitanje, a i u sve to opet pitanje ove izvedivosti s obzirom na infrastrukturu i gradsku infrastrukturu i ljude i ljudstvo sa naše strane, koliko je to moguće. Međutim, ako pratite malo, ako idete iz Zagreba i ove okolo gradove, svi idu sa ciljem da se taj broj odvoza šta više smanjuje, ne povećava.
Dobro, zahvaljujem. Doktor Radović.
Dobro, ponavljam se. Niste u pravu na ovo pitanje gospodinu Daliću, ali ja imam sebe ima odluku koja je objavljena u našem službenom glasniku 2018. gdje je način obračuna cijene isto bio definiran na isti način kao što je i sada, znači da je to jedinična cijena puta broj pražnjenja puta ovaj udio. Znači taj broj pražnjenja, ok, niste uspjeli definirati, ako i tada pisao rok od nekih godinu dana da se treba uspostaviti očitanje, niste uspostavili pa ste onda naučili neki prosjek od 12 i to tako stoji. U ovom trenutku vaši djelatnici skidaju sa kante kesu koja vidi iznad, znači vodi računa o volumenu spremnika, što je ok. Ja kažem da i ono smeće koje je postavljeno pokraj kante nisu dužni oduzeti odvest po ovom sistemu obračuna. Ali dozvolite, ako sam ja ostavio umjesto tri puta, dva puta u ovom tjedniku, u tjednu, zašto bi se onda to meni ne uvažava u cijenu obračuna? Znači, koristite, ne govorim vas, ali vaše poduzeće, znači ono što vama odgovara, ono što odgovara nama, tu baš nismo, ne idete na to listama. Prema tome, meni je ovdje bilo jako važno, piše definiran je rok u kojem ćemo početi sa provedbom cjenika, rok u kojem ćemo početi sa brojanjem odvoza nije definiran. S druge strane, to je jedna stvar. Također piše i ovim odlukama i ovom obrazloženju cijene i ovim zakonima da ste dužni osigurati spremnike za ovaj drugi bio, za ovaj reciklabilni otpad, bio otpad i to. Šta je s tim? Kad i na koji način će se to osigurati? I imam konkretno pitanje vezano za kućanstva apartmane, da pojasnite. Znači ako imamo jednu kuću koja obavlja i ovo što se kaže iznajmljivanje u domaćinstvu, cijena koja je ova fiksna cijena 100 kuna, ona se obračunava po odluci 4 mjeseca godišnje.
Cijelu godinu, sada ovdje smo imali prije, onda mora ići cijelu godinu.
Variabilni, ok, fiksni ide cijelu godinu, a variabilni sve ok. U toj istoj kući je i kućanstvo, znači ta kuća plaća, znači jedan spremnik je kao u principu za apartman, a drugi spremnik je za kućanstvo.
Znači, on bi trebali imati neko, ne želi dva spremnika jer nema ga gdje staviti, on koristi jedan.
Kako će to računavati ako on koristi jedan?
Imate, uzet ćete spremnik od 240 litara, 120 manje za apartman, 120 za kućanstvo ili 120 litara, 60 ovih one udjele, jel, po broju članova kućanstva, odnosno po apartmanima.
Udjele s tim kod apartmana bi se računali spremljenje rješenja o kategorizaciji na služanju usluga.
Ako ja mogu na zadnjim razgovorima sa direktorom čistoće i s vama gospodin Došaj je bila varijanta da se fiksni dio naplaćiva preko zime, a ljeti samo variabilni dio. Fiksni dio preko godine postaje cijeli, variabila samo ljeti za apartmane.
Mi sad krenemo s elektronskom evidencijom.
vi preko zime nećete imati variabilni dio kod apartmana i nećete imati praženje kante. I kad se bude očitavalo, neće, fiks nije.
To znači, samo sekund, što znači da kad je neko kućanstvo i unutra ima i apartman, on će plaćati 100 kuna.
Prema zakonu, dakle, posebni udio u nekretnini. Ako je etažirano, odnosno imate 2-3 čestice, odnosno etažirana, 2-3 grada, treba po zakonu plaćati 2-3 fiksna djela.
Dobro, onaj ko ima...
Mislim, zakon je tu jasan, jel?
Onaj ko ima čeženo kao cijelin, kažem, i prijavio je broj ležaja, on će ljeti plaćati variabilni dio prema broju ležaja, a zivi samo fiksni dio koji sada...
Fiksni ide cijelu godinu, dakle ako se u istome kućanstvu obavlja gospodarska djelatnost i ono što nije kućanstvo i kućanstvo ide na ono što nije kućanstvo, on će cijelu godinu plaćati recimo fiksni dio 100 kuna.
Za
i za kućanstvo ako je u istome.
Ne, neće kućanstvo dodatno.
Ne, ako je u istome. Da. Je etažirane jedinice, različni objekti i svako ima svoje. Što se tiče reciklaže, mi smo bili na to sastanku kad smo pričali, dakle, na zahtjev općine Postrana mi smo povukli ono što je bilo naravno prometne površine žute i plave kontejnere. Smatralo se da se stvara nekakav nered i to. Mislim, nažalost, nemamo ni prostora, nije bilo toliko postavljanje, kompletna infrastruktura na jedinicama lokalne samouprave. Svi, tako grad Split, grad Solin, općina Klis i općina Dugopolje su putem EU fondova nabavljali kante, odnosno kontejnere. Sve kontejneri koji su postavljeni u gradu Splitu, kante koje se dijele i za bio otpad i kante koje se dijele trenutno u Solinu i sve su nabavljene putem EU fondova. Dakle, infrastrukturu je radila jedinica lokalne samouprave, sve što mi dobijemo, mi to podijelimo, mi zadužimo korisnike i mi to odvozimo.
Može. Ako mogu ja. Vi ovako otežano kupite smeće na području općine Postrane po godišnjem ljetnom periodu. Šta znači razvrstavanje komunalnog miješanog otpada? Znači da svako kućanstvo naravno ima 4 kante ili svako domaćinstvo, apartman, za ove poslovne subjekte. To znači da bi vi trebali imati jaču operativu za kupiti, a vi to nemate. Mi smo to razgovarali na sastanku, nije problem. Čak je vaša dužnost dostaviti te kante, ne da ih mi nabavimo, ali da se to i nabavi, mi smo onda skupa s vama u problemu. Isto kao i ovo mobilno reciklažno dvorište koje se dolje, pa kada vi ne ispratite na vrijeme, zna se 10 da ne možete, onda se unutra nabaca svega, dođe jedan kamion i sve ukrcao jedan kamion, ili ste?
Dobro, ne dođe sigurno jedan kamion, ne može ući u jedan kamion.
Nemojte samo koristiti ovo tipa, vi ste trebali nabaviti, nije problem nabaviti, nego je problem kad mi nabavimo, da vi nećete uspjeti
to. Mi to možemo jer ne vozi iste kamioni, imamo našu službu reciklaže koja može ući. Dakle, sva područja na koji su podijeljene kante za bio otpad se smatra dijelom miješanog komunalnog otpada, a ponedjeljkom, petkom se odvozi miješani komunalni, dakle zelena kanta, srijedom se vozi bio otpad. Onaj ko ima kantu plavu i žutu ima manje miješanog komunalnog otpada, ima manju potrebu za otpadom, čim odvojite, to je velika količina reciklaža. A što se tiče mobilnog reciklaža, ovo je što sad ulazimo van ovoga što je radio došlo ruke, ne ide svoj isti kamion jer kamion je prazni mobilno reciklažno, dolazi naš samo podizač, diže ga i vozi u reciklažno dvorište na peron. I ako je prepunjeno, i tu se razdvaja, isto kod našim reciklažnicima, i tu imate podatke, količine, koliko ste odvojili. Mislim, ono vam mora ući u reciklažno dvorište, ko mobilno, i tu se odvaja i ulazi ono što već građani sami dolazi. Mislim, nema šanse da ide, ono vam mora ući u vaše reciklažno dvorište.
Dobro, gospodin Bitan.
Moje jedno praktično pitanje. Znači, u istom kući, prvi kad roditelji, drugi kad se mora biti. Dva računa, jedna mala tamo. Ja sam zvao u čistoću, 3 godine više mi je dosadilo, gospođa je rekla, ako vama treba, vi uzmite. Ja govorim, gospođa nije, meni treba, šaljete mi račun, kanta je čipirana na mog oca, zašto ja nemam kantu ako mi šaljete račun? Zbog čega ja plaćam?
Morate je imati,
mislim, možda
grška, naša zapravljanica,
morate
je imati,
mislim,
možda
mi
se
možda
morate je grška naše.
Ali ja ne trebam, da to ćete možda nekako tražiti, ako vi meni šaljete račun, vi mi morate
prošiti. Ajde, provjerit ćemo, ako možete nam poslati mail, evo ja ću to osobno.
Morate dobiti na zahtjev, međutim, možete imati jednu kantu na 2 kućanstva, onda je to taj zajednički spremnik i onda vam ide u dinar.
Može, ali onda već je
kapacitet. Ali ukoliko želimo, točno, ali ukoliko vi
vidite, Vladimir, nije problem, meni je
čini čak i nije problem na ovu kantu, ali jeste je problem
ovdje.
Dobro, dobro, malo smo skrenuli s teme.
Malo smo skrenuli
s teme. Galiću, je, dobro.
Moje drugo pitanje, isto konkretno.
Evo, mogu ja samo jedno, nije tema, ali već je u korisnim prilikama preneste. Da li možete riješiti da vozilo neprazni na glavnoj cesti smeće po 6.30 do 8 sati.
Mislim, ne mogu ja to riješiti, to treba doći. Prvo bi treba doći direktor, on se ispričava na službenom je putu u Sloveniji ova dva dana, ali mislim, možete na tematsku sjednicu doći direktor i našu operativu s kojom ćete moći riješiti ove neke stvari.
Ja ste li prenijeti to?
Bilo je govora, oni su kretali čak u 6.30 jedno vrijeme i prošle godine stvarno na sastanku s direktorom dogovoreno da krenu u 6. I oni zbilja krenu u 6 sati, samo zavisi s koje strane krenu. I zavisi po kojem ima smeće. Oni su kretali u 6 sati, sad ne znam u zadnje vrijeme, jer su ja su na ponovo. Ali gledaj, oni su 7 manje 10, ali oni krenu
u 7 manje 10.
Oni krenu u
8. A je, ali mislim, pa će neće
poču. Prava avionica što je sporna, može se
nekako.
Znači, znate šta nama treba? Da nisu na dionici od Raskrižja Žrnovnice do hotela.
A evo, načelniče, javite se direktoru, vi ste direktorom operative, mislim tu, okay. Ali tu će pokreti problem.
Samo da vidite, razgovarali smo s direktorom, po maksimu su bili vrijeme i nije bilo problema. Morate znati da kamion koji kupi na magistrali, on ljeti, mogu ja reći, nije problem. Sada poslije ne bi bilo da se ne znam. Kamion koji kupi, pogotovo u ljetnom periodu, ljetni period ima 3 puta više smeća nego što ima sad. I on kad krene s jednog kraja, izgubi vremena, dođe do drugoga. I onda vi kad idete na posao, ga vidite na jednom dijelu. Ali on je ranije još krenio sa nekog drugog dijela i su pokupili već određeni dio smeća. Ok, ako se pomaknulo vrijeme zbog operative, ja ću ponovo sjeti direktor, ali je dogovor da oni kreću u postrani u 6 sati i ne mogu krenuti prije toga, ljudi ne rade prije 6 sati.
U 6 svi kreću neki, ako se sami dovoljno ne kreću i prije, imamo nekih problematičnih dijelova grada, ali u 6 je nama počinje rano vrijeme operative, tako u 6 su svi.
Što znači da oni krenu u 5.30 sa parkinga čistoći.
Dobro, idemo dalje. Gali je drugo pitanje.
Evo, ako opet, danas mi je dan za pravnike. Može li pravnik objasniti ili jedan ili drugi konkretno? Evo, ako dvoje starije ljudi koji žive u Kostrani, veći dio godine provedu u Njemačkoj, znači nisu tu, da je vaš sistem da radi ured sa očitavanjem, onda bi se vidilo koliko oni prazne. Njima se uredno, pošto imaju dosta veliku kuću, uredno dobivaju 2 računa. Dobili su jednu kantu za otpad, i već ima par godina traje i naši pravnici se to kod toga su pokušavali nešto riješiti, gospodin Taka se smije, skupa smo pokušavali nešto riješiti, a ljudi su itekako spremni plaćati jedan račun, ali ne vide nikakvog smisla ako 8 mjeseci provedu u Frankfurtu, nisu tu da plaćaju 2 računa, a jednu kantu imaju, ali džaba, znači ljudi su nosili dokaz o potrošnji vode, dokaz o potrošnji struje, ništa.
Ja mogu samo teoretsko odgovoriti da se možete osloboditi plaćanja računa čistoće jedino ako cijelu godinu na koju ste na kretninu i to je zakonski. To je zakonski, sve kada možete pisati u saboru i vladale,
da
vi zakon, da, bilo bi nama lakše.
Da vi ono što ste trebali napraviti, da ste napravili, onda bi se vidjelo da oni kantu 8 mjeseci nisu koristili nikako.
Opet vam za fiksni dio cijene vam to opet ne bi utjecao. Nažalost.
Ali kako ste vi došli, oprostite, kojom metodom ste vi došli do toga da njima šaljete 2 računa? To ste mi
djelali. Ukoliko se radi o
vas... Pa prvo, to prosim. Mislim, ovo je ovdje najveće konkretne slučaje, možete nam poslati, javite se, ono poslijete meni, javite se.
Vi vas 2,5 godine šaljem.
Dobro je, opet smo skrenuli daleko. Skrenuli smo daleko s teme. Nismo daleko spremni, ali ovo je prvo gostovanje čistoće na našem vijeću Zaradskog Splitskoga, kojim ste skoro svaki put, pa moramo iz toga
spraviti.
A zvaćemo češće. Zvaćemo
češće.
Nije, prošli direktor koji je bio, pa nije zvali smo, nije zvali. Lukšu kako.
Hoćete
da
ti znači
da
kasi me zvati? Evo! Jesmo dva prijatelja. Čovjek izbjegava
kuće. Idemo, vraćamo se na točku dnevnog reda. Ako nemate više pitanja, ja se zahvalio gospodin Čistoće. A pitanje nema. Glasovat ćemo bez
njih. Ja se to zahvalio.
Hvala vam.
I vidimo što uskoro vas
tako. Ja ću isprati gospodin, pa je prijatelj.
Baš da moram glasiti. Ne, pa to mora glas. Dakle, raspravu. I stavljam četvrtu točku prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sa kupljenom komunalnog otpada budući općinom od strane na glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Samo malo nisam vidio protiv Čeče. Okay, hvala. Idemo na petu točku dnevnog reda. Prijedlog odluke o prihvaćenom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Podstrana za 2022. godinu. Ivana Prka pročita za proračun financije. Ivana, molim te samo kratko, svi smo dobili materijale, svi smo imali...
Je, materijali su pokrenuti, sad ja ću na kratko ovako. U materijalima tu u ovoj tablici znači imamo indekse koji predstavljaju ostvarenje i izvršenje do 30.6.22. u odnosu na to isto razdoblje 21. godine i u odnosu na plan 22. godine. Prihodi u prvih 6 mjeseci ove proračunske godine su se znači ostvarili sukladno planu koji je bio i oni su u ukupnom iznosu izvan 55% ostvarenog, planiranog ostvarenja. Najdominantniji prihodi su prihodi od poreza, čije ostvarenje u prvoj polovici godine iznosi čak 59% godišnjeg plana. Rashodi, oni su znači realizirani na 38% ukupno planiranih u 22. godini, ali treba naglasiti znači da dinamika tih rashoda nije linearna. Jedina skupina tih rashoda čije izvršenje veće od 50% bila bi znači skupina financijskih rashoda. Oni su tu znači na 63% godišnjeg plana, a to vam se odnosi znači na ove povrate jednokratne naknade za korištenje grobnih mjesta. Novčana sredstva kojima je općina Podstrana raspolagala na 36.22. na poslovnom računu u blagajni iznosila su 15.744.545,29 kuna. Vidimo znači iz ovih tu podataka da su ukupno ostvareni prihodi u prvoj polovici znatno veći u odnosu na rashode koji su se realizirali i samim time znači omogućena akumulacija novčanih sredstava na računu, što znači predstavlja, odnosno omogućava realizaciju svih projekata koji su planirani u 2022.
Dobro. Zahvaljujem Ivana. Evo, otvaram raspravu. Nema prijavljenja. Zatvaram raspravu i stavljam prijedlog odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Podstrana za 2022. godine na glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Znači 4 točke su ostali za. Šesta točka, prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna općine Podstrana za 2022. godinu. Ivana, izvoli.
Može. Znači druge izmjene i dopune proračuna, kako znamo proračun je donesen u prosincu 2021. godine, a u svibnju je bio prvi rebalans, odnosno prve izmjene i dopune. Obzirom da je turistička sezona evo završena, tako bilježimo znatan rast znači, na prihodovnoj strani. A isto tako imamo smanjenje rashodovne strane upravo zbog zabrane građevinskih radova. Znači, tamo moramo ravnotežiti iste. Tu vidite iz ovih tablica kako postoji dalje tendencija, znači povećanja prihoda od poreza. Pogotovo imamo porast prihoda od poreza na nekretnine, na promet nekretnina. Povećavaju se znači i prihodi od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Tu se radi znači o sredstvima za sufinanciranje projekata EU. iz fondova temeljem sklopljenih ugovora s općinom Kostrana. Tu imamo jedno smanjenje unutar te iste skupine koje se odnosi znači na projekt EcoMap koji je završen. Nakon završetka je ustanovljeno znači da ti planirani prihodi se moraju smanjiti jer nije bilo rashoda koliko je planirano. Što se tiče te rashodovne strane, ona je naravno puno kompleksnija i tu su izvršene korekcije planiranih stavki unutar pojedinih projekata. Sve sukladno znači potrebama za realizacijom isti do kraja ove proračunske godine, do kraja 2022. godine. Od tih novih planiranih aktivnosti treba spomenuti ugovor o nastavku projekta ponovo zaželimo zajedno, faza 3. To znači opet da općina Kostrana zapošljava 15 žena na 6 mjeseci. Projekt se financira dijelom iz europskih fondova 85%, dijelom iz proračuna 15%. I tu sam, znači u međuvremenu kad smo vam poslali ove materijale do danas je došla obavijest županije da je odobreno 150.000 kuna za potrebe DVD-a Kostrana. Za nabavu znači vatrogasnog vozila i opreme, ta navedena sredstva bit će korištena onako namjenski kako i treba za potrebe DVD-a, sukladno ugovoru.
Zahvaljujem Ivana, počela raspravu.
Imam pitanje, postoji li kakva mogućnost, obzirom da imamo sredstava, da se financira dakle, start-upove za mlade potencijalne obrtnike i one koji bi stvarali nova radna mjesta.
Dobro.
Koliko ja znam, mi smo imali već onaj poduzetnički inkubator koji po svemu sudeći, ja nisam tada bio načelnik u to vrijeme, nije baš bilo interesa, odnosno skoro pa nikakvog, tako da nismo nastavili s takvim aktivnostima, ali evo, možemo razmisliti pa možda i u budućnosti ako bude potrebe i provesti nešto. Slažem se da je potrebno, kažem, bilo je inkubator poduzetnički i bilo je jako malo zainteresiran.
Dobro, zahvaljujem se druže.
Znači, samo da vas pitam, ima pod prihodima kazneno-pravne mjere i ostale prihodi, znači to nisu samo kazne koje su ispisivale građevinarima, nego općenito
sve? Ne, to su uglavnom tako i parkirne kazne.
A postoji li povratak koliko se točno građevinarima radi radnje suprotno zabrani?
A ja sad trenutno nemam taj podatak, ali ako ćete doći do nas.
Da mi možemo naplaćivati kazne.
Koliko je meni poznato, nije išlo niti jedno rješenje kojim se novčanom kaznom penalizira investitor zato što nije prethodno izvođenjem radova. To vam je iz razloga što po zakonu o građevinskoj inspekciji komunalni redari su dužni prvo investitoru izdat rješenje da je dužan bez odgode po primjeriku rješenja prestati sa izvođenjem radova. Tek ako se on ogluši na to rješenje nakon što ga je primio, tek onda ide rješenje o prisilnom izvršenju.
Znači, tako što je upozorenje, pa
onda... Tako je.
Dobro,
izvoli. Mislim, ja ću samo još jednu stvar pojasniti. Ta bi se rješenja zapravo trebala slati kao što se šalju sva rješenja i porezna rješenja. Mi smo u jednom trenutku komunalni redari su a osim što su se rješenja snala, rješenja su se ostavljala na gradilišnoj tabli ili na gradilišnoj ogradi, pa bi se zalijepila, skrema bi smo košulicu i zalijepila, jer smo na takav način htjeli dodatno napraviti pritisak na investitore da odmah prestanu s izvođenjem radova, ne da čekaju 7 do 10 dana koliko treba pošti da im isporuči to rješenje. Jer onda bi oni dobili u tom periodu još određeno vrijeme.
Mogu samo, gospodine Buljan, možda je prijatno nije, a kada bi u praksi neko nastavio graditi, postoje li propisana kazna?
Postoje nešto što se zove naputak o novčanim kaznama koji izriču komunalni redari. To je naputak objavljen u Narodnim novinama iz 2018. godine s obzirom na vrstu građevine, znači kako ona kategorizirana. Po zakonu o gradnji kreće od 10.000, završava na čini mi se 100.000. Ja sam izračunala da za one najveće građevine koje bi se kod nas gradile, u kumulativu možete naplatiti od pravne osobe 200.000 kuna, ako je pravna osoba investitor, ako je investitor fizička osoba, onda je taj iznos manji. Čini mi se nekih 120.000-130.000 kuna.
Hvala.
Ne znam više prijavanje, idemo na glasanje. Dakle, stavljam prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna općine Kostranac za 2022. godinu na usvajanje. Tko je za? Tko je protiv? Znači, četiri protiv.
Znam se.
Sedma točka, prijedlog 10 izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Kostrana. Božena,
ja ću samo kratko na prošle sjednice. Nerazvrstanom cestom proglašen odvoja ulice ratnih žrtava i sad ga javu standardne procedure ovom odlukom uvrštavamo u popis nerazvrstanih cesta.
Dobro, zahvaljujem. Nema pitanja. Stavljamo prijedlog 10 izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Kostrana na usvajanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Četiri suzdržan. Osma točka, prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi čestice zemlje 51523 kao Donja Kostrana. Božena, izvoli.
Pa ja ću nastaviti logično, znači krenuti od početka. Kad se izrađivao elaborat stavnog stanja nerazvrstane ceste Gospa u Siti, izrađivač elaborata, znači geodetska firma je prilikom izrade tog elaborata kao nerazvrstane ceste evidentirala i dio čestice, onda izvorna oznaka 1069, u tom dijelu koji nije ispunjavao uvjete za evidentiranje po zakonu o cestama, jer se tuda nije prometovalo, to je bio dio uređene okućnice sa popločanim dvorištem i ogradom. Međutim, taj elaborat je potvrđen, proveden u sudu, proveden u katastru i onda se utvrdila je to greška i to reakcijom vlasnice obiteljske kuće na čijem je dijelu evidentirana nerazvrstana cesta. Tako da je zapravo trebalo krenuti u cijeli postupak iz početka. Izrađivač elaborata je napravio novi elaborat kojim je sad od ulice Gospa u Siti izdvojio taj dio koji nema status, ne može imati status nerazvrstane ceste. Taj elaborat izrađivač napravio o svom trošku. Elaborat je proveden u katastru, proveden je u sudu i sada je taj dio te izborne čestice 1069 ocijepljeno čestice 515 što je bila Gospa u Siti i dobila svoj broj 515-3. Ima površinu 71 kvadrat i to je sada čestica koja površinom i oblikom odgovara onome šta nije trebalo biti evidentirano kao dio nerazvrstane ceste. Međutim, kod provedbe tog geodetskog elaborata, kako je Gospa u Siti upisana kao javno dobro u općoj uporabi, ono tuđivom vlasništvu općine Kostrana, provedbom elaborata ne mijenja se taj status, samo se čestica sjeća. Da bi mi sad vratili tu česticu, ono zemljišno-knjižno stanje kako je bilo prije tog prvog elaborata, mi moramo ovom odlukom sada prvo ukinuti status javnog dobra, jer to može ukinuti samo općinsko vijeće sukladno zakonu o cestama. Takva odluka se onda dostavlja zemljišno-knjižnom sudu na provedbu, ukida se status javnog dobra opće uporabi, kad se to provede na zemljišniku, kroz sljedeće, ne znam, dva ili tri vijeća, ovisit će sudu kad će to provesti, mi ćemo imati sljedeću odluku kojom ćemo dati nalog sudu da zemljišno-knjižno stanje po pitanju vlasništva vrati ono stanje kako je bilo prije nego što je greškom taj dio čestice povučen u nerazvrstanu cestu.
Zahvaljujem Božena, sve je bilo jasno. Evo, ostala rasprava. Ako se ne javlja. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opće uprave 4.7.5.1.5.2/3 kao Donja Kostrana, tko je za? Jednoglasno. Hvala. Deveta točka, prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Božena Perišić.
Dakle, uz prijedlog odluke priložena je odluka Ministarstva pravosuđa, odnosno Ministarstva uprave iz 2018. godine i tu je Ministarstvo otvorilo mogućnost, odnosno dalo uputu da oni službenici koji rade u lokalnoj samoupravi, koji rade, koji su primljeni na neodređeno vrijeme, a koji svoje redovno sistematizirane poslove obavljaju i poslove vezano za provedbu projekata koji se financiraju iz EU fondova, no, mogu za te dodatne poslove dobiti povećanje koeficijenta do 30%, s tim da im je limit da ne mogu preći onaj klasifikacijski rang, odnosno koeficijent više klasifikacijskog ranga. Mi ovdje imamo nekoliko projekata koji se financiraju iz EU fondova i ta sredstva koja su povučena mogu se koristiti između ostalog i za financiranje ili sufinanciranje plaća zaposlenika. Pa evo, predlaže se da se ovom odlukom omogući povećanje koje je do 30%, koje ne smije prelaziti sljedeći klasifikacijski rang, u konačnici to će unesu značiti relativno ne velike iznose, ali eto kolega uz redovne posao rade i ove posao vezane za EU fondove koje podrazumijevaju da su tablica i izvješća skoro pa na sjedne razine. Da.
Evo imam pitanje. Nije mi jasan ovaj dio tko radi na određeno, a tko radi na neodređeno vrijeme, budući da smo zadnji put raspravljali o koeficijentima, pa je nakon toga bio raspisan natječaj na neodređeno, vezano za te poslove, pa vas molim pojašnjenje u tom dijelu.
Ovako, na prošlom mjesecu smo imali izmjenu ove odluke o koeficijentima na način da smo uveli nova radna mjesta. I to je radno mjesto više stručnih suradnika za pravne poslove i više stručnih suradnika za javnu nabavu i upravu. To su radna mjesta koja ulaze u sistematizaciju kao trajno sistematizirana radna mjesta. To su radna mjesta koja nemaju nužno, pogotovo više stručnih suradnika za pravne poslove, nikakve veze s EU fondom. U drugoj točki, odnosno u sljedećem članku, tada se odluke, ispravili smo grešku koja je napravljena u nekim izmjenama i dopunama prije, zato što su privremeno sistematizirana radna mjesta za provedbu projekata Europske unije, sistematizirana kao radna mjesta koja ne možemo mi kao jedinica lokalne samouprave imati. Znači mogu imati samo županije i veći grad, veliki grad. Ispravljene su greške, ali vam postoji razlika. Zakon o službenicima i namještenicima, uredba o sistematizaciji radnih mjesta lokalnih službenika i namještenika od trenutka kad je krenulo ovo povlačenje sredstava iz EU fondova je uvelo mogućnost zapošljavanja na određeno vrijeme, na period duže od 6 mjeseci, koje još plus 6 mjeseci, što je maksimalno koliko se inače može za obična radna mjesta, za provedbu EU fondova. I mi imamo ovdje dvije kolegice, koje su zaposlene na određeno vrijeme do kraja određene projekte. Ovo se ne odnosi na njih. Ovo se odnosi na kolege koje rade svoje poslove, viši referent za pravne poslove, viši referent za računovodstvo i informatiku, koji su članovi projektnog tima određenog projekta i koji u svoje poslove koje rade, rade u jednom dijelu i poslove i ove dvije projekte.
A koliko ljudi radi te poslove?
Evo, kolegica Šošić-Jovan, bolje pojasniti.
Znači, mi imamo sada u provedbi projekta Želimo zajedno, koji, na primjer, to nam je sad bila konkretno poticaj da se ovo predloži. Zato što taj projekt, svaki natječaj ima svoja neka pravila. Neki natječaj je za projekte koji se sufinanciraju iz EU fondova predviđeno zapošljavanje novih osoba koje puno radno vrijeme imaju posla oko provedbe tih projekata i onda se te osobe zaposle na određeno vrijeme za vrijeme trajanja provedbe tog projekta. I one rade samo na tom projektu. Tu stvarno ima puno posla. To treba baš, kolegica koja nam trenutno sada radi, koja nije znači zaposlena samo zbog EU projekta, da zaželi, ona radi, ima svoje poslova sukladno sistematizaciji, zaposlena je na neodređeno, ona je preuzela provoditi projekt Zaželi i ona vam doslovno nosi kući stalno, jer ona je pedantna i želi to sve odraditi kako treba, jednostavno ne može stići. A pogotovo kad su vam ti zahtjevi za nadoknadu sredstava svako 3 mjeseca, onda vam treba, konkretno u projektu Zaželi ima 15 zaposlenih žena, ima 90 korisnika koji su sudjeluju. Za svaku ženu treba nekoliko izvješća i za svakoga korisnika treba nekoliko izvješća ili popratnih dokumenata koje treba sve skupa sve skupa učitati, ispuniti, provjeriti i onda sve te njihove, sve troškove, sve nabave koje su vezane uz projekt, sve planirane aktivnosti, sve dokaze, recimo kad imamo završnu početnu konferenciju koja nam je obavezna po projektu, onda moramo njim dostaviti i fotografije, i snimke, i CV priloge. Uglavnom to vam je stvarno opsežan posao, a kolegica koja radi, evo, znači na neodređeno, razne pravne poslove, trenutno je zaposlena i u odjelu za strateško upravljanje, pravne poslove, ona stvarno dodatno je opterećena s tim poslovima, a pošto je uredbom o izmjeni dopuni uredbe o klasifikaciji radnih mjesta omogućeno da se oni poput nje poveća koeficijent za vrijeme dok radi na takvom EU projektu, onda to ide u tom smjeru da oni možda imaju neku nadoknadu za taj dodatni trud koji ulažu. Pitali ste koliko ima zaposlenih, imamo samo dvije kolegice koje su stvarno zaposlene sada trenutno preko EU projekta. samo privremeno za potrebe provedbe projekta. Drugo, imamo dosta još kolegica, možda tri ili četiri, čija se plaća djelomično sufinansira iz sredstava koja mi dobivamo iz EU projekata, koje uz svoj posao rade neko više, neko manje, neki projekti stvarno gdje su zahtjevni, gdje smo mi partneri, pa onda i nema možda potrebe za povećanjem koeficijenta, ali se njihova plaća 20-30% sufinansira iz EU projekata. Ovo što ste pitali, samo bi još dodala, ako smo mi što ste pitali za ovaj natječaj što je bio, znači to nije bilo za neki određeni projekt na određeno vrijeme, nego je to bilo za odjel, a naš odjel između ostalog zove odjel za EU fondove, javnu nabavu, društvene djelatnosti i gospodarstvo i ima stvarno puno posla, a kolegica nam je jedna otišla prije više od godinu dana i nismo na tu taj njen nedostatak popunili, u biti to radno mjesto nam je bilo nužno da bismo mogli popuniti.
Ok, zahvaljujem Marija. Idemo dalje, mnogi pitanja nema. Stavljamo prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika na usvajanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Deseta točka, prijedlog odluke o kupnji čestice zemlje 1542/3 kao donja po strana Božena. Izvolite.
Evo, kako ste vidjeli u materijalima, čestica je 1542/3, površina je 404 kvadrata, finog pravilnog oblika, nalazi se na području Graca, to je između ulica Poljičkih knezova i Put starog sela u jednom gusto naseljenom prostoru koji nema sadržaja. Nama je ovdje ponuđeno da tu česticu kupimo po cijeni za cijenu ukupno 200.000 kuna. Procjenbeni elaborat koji je napravljen je pokazao da je ta ponuđena cijena manja od tržišne cijene, pa predlaže se kupiti tu česticu po cijeni od 500.000 kuna ukupne vrijednosti i za izgradnju dječjeg igrališta i trafostanice koje je na onom području nužno i hitno napravljeno što prije.
Ok, dakle je ovo načelnik.
Ako mogu ja, s obzirom da je se na području Stožanca je dosta izgrađeno područje, s obzirom da su preostale parcele se prodaju za puno veće cijene i grade se nove zgrade. Smatrali smo da je potreba za kupnju zemljišta za izgradnju igrališta nužna, a samim time smo imali gore i problem vezano za struju, odnosno za izgradnju trafostanice gdje HEP nije mogao nikako pronaći adekvatno mjesto, pa se učinilo zgodnim kupiti parcelu koju ćemo kupiti puno ispod procjene tržišne vrijednosti, gdje ćemo HEP-u omogućiti njihovih 47 kvadrata za izgradnju trafostanice, a ostalo imamo u planu raditi dječje igralište, parkić sa nekoliko parkirnih mjesta. Nismo napravili idejno rješenje jer je nedavno nam ponuđena nekretnina na kupnju, ali ćemo raditi na tome da uskoro na toj čestici sagradimo igralište. S obzirom na naseljenost i s obzirom na broj djece koju imamo, mislim da je to dobra uloga. Hvala.
Evo to narastao
pozdrav. Samo ću dati izjavu ime kluba vijećnika Mosta da ćemo mi sa suzdržani jer smatramo da je zemljište precijenjeno. Zato što smo tako jaki sadržali pravo
znanje.
Zahvaljujem. Moj stav kao djelatnika višegodišnjega u sportu je taj da i u startu i prije samih ovih izbora ja sam okolo lobira i govorio da bi volio i tribalo bi po strani barem četiri male dvorane, dok ne dođemo do takvog standarda i odvajanja, dok kolegica koja radi na EU fondovima i sve djelatnice ne uspiju još neka sredstva izvući da te površine koje budu napravljene kao otvorena igrališta, danas sutra se vrlo lako mogu zatvoriti, napraviti kao pasivne dvorane, jer evo, i ova studija koja je pokazala kakve su kužove kroz po strani, to bi jako puno podiglo standard života, pogotovo za mlade ljude, djecu, obitelji. I sigurno je da smatra, možda je cijena malo veća nego neko smatra, ali slušajte danas kad pogledate po strani, cijena može samo biti još veća. Mislim da je ovo dobra šansa i dobro ulaganje i evo ja ću taj projekt podrža iz tog razloga što smatram da u postrani treba ne samo jedno, nego još pet ovakvih površina koje, kažem, cijena može biti samo veća i ta vrijednost zemljišta može biti sve veća i veća. Normalno, kao što sam rekao, oplemenjivanje toga područja kad se napravi jedno ne samo idejno, nego provedbeno rješenje.
Dobro, Dobro, evo ja u ime Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske stranke prava, čestitam načelniku na ovakvoj odluci, ovo je drugo zemljište koje je načelnik kupio i nadam se ne zadnje. Posebno veseli što se počeo kupovati zemljište u Strožancu i mislim da svako slobodno zemljište u Strožancu, poviše škole, preškole do Pavija bi trebalo kupiti ako općina ima mogućnost kupiti. Nama fale igrališta i poviše škole, fali na igralište i poviše Pavija. Mislim imamo sad na Miljevcu, ali ne bilo loše i još napraviti tu. Ne bilo loše napraviti u Strožancu i kad se napravi igralište, parking za 10-20 voziva. Tako načelniče, u ime našega kluba, ako budete imali priliku, što se tiče cijene zemljišta, mislim da ste vi vrsni pregovarač kluba. Da zemljišta nije precijena, ako ste se vi odlučili kupiti. Gospodine Galić, izvolite.
Ja bih također zahvalio načelniku koliko je teško naći komad zemlje da napravi dječje igralište. Znam veoma dobro jer u tom dijelu tražim u zadnjih 6-7 godina, čak sam i gospodina Vukovića zadnjih par godina gnjavio kod toga i par ljudi koji žive gori, daj, nađite, kupit ćemo, nađite, kupit ćemo. A što se tiče cijene, prvi put se desilo da smo imali cijenu manju od procjene sudskog vještaka. Znači uvijek je bilo, evo, idemo raditi školu, osnovni problem je kad kod kupnje zemlje svakom je procjena sudskog vještaka mala. Idemo proširivati cestu. Kogod to će po procjeni sudskog vještaka, načelnik i ovo vijeće, bar koalicija će ova, uvijek biti zato po procjeni sudskog vještaka da se plati i da se cesta proširi, a ne da se godinama oko toga natežemo i naravno većina ljudi neće jer njemu je procjena sudskog vještaka mala, a sad imamo priliku, imamo situaciju da je procjena sudskog vještaka puno veća od procjene za koju mi dobivamo i ovo je samo za svaku pohvalu.
Dobro, zahvaljujem. Gospodin Vuković.
Evo i ja u ime Domovinskog pokreta čestitam načelniku i svaka čast i ja ću osobno uvijek podržavati svakakvu izgradnju dječjeg igrališta ili zelenog parka ili nešto sve što u demografskoj politici ja podržavam. Svaka čast.
Dobro, zahvaljujem. Evo zatvaram raspravu po ovoj točci. Stavljam predlog odluke o kupnji 4.1.5.4.2/3 kao da je na postranje na osvajanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Znači 4 suzdržan. 11. točka dnevnog reda, prijedlog trećih izmjena dopuna odluke o davanju na korištenje javnih površina općine Postrana, Božena, zadnja točka, može.
Radi se o izmjenama koje nisu nekog većeg opsega, ali će, nadamo se, u praktičnoj primjeni dobro doći. Imamo naime u članku 34 odluke i mogućnost korištenja javnih površina za štandove i ambulantni prodaj, tu je definirano korištenje cijena. U tom članku stoji da se posebnom odlukom načelnika za određene manifestacije i do određenog perioda trajanja može odobriti umanjenje cijene, odnosno naknade za korištenje javne površine do 75%. Onda prije tog članka imamo članak 32 i 33 koji predviđaju određene sadržaje, odnosno korištenje javne površine samo u ljetnoj sezoni. Pa smo te sadržaje, to se odnosi na korištenje javne površine za sportsku opremu, za zabavne aparate, za lunaparke, htjeli u tom dijelu isto tako uskladiti sa ovim člankom 34 i za njih isto tako omogućiti da u slučaju nekakvih manifestacija ograničeno trajanja do 45 dana može se umanjiti naknada koja je propisana u tim člancima do 75%.
Dobro, zahvaljujem Božena, otvaram raspravu.
A zašto idemo na to?
Samo malo, gospodin Vitanga prvi, pa bi gospodin.
To se spremamo za adventu po strani, sa kućicama i
dobro. Tako, ali dobro, kućice koje ćemo uskoro nabaviti neće biti dio ove odluke, jer ćemo za kućice i dodjelu kućica budućim korisnicima provesti javni natječaj. Izradu javnog natječaja upravo u tijeku s kolegama pravnicima i kroz nekih 20 dana ćemo provesti natječaj za javne za dodjelu kućica.
Na kojem području će
neki? Znači, adet u Postrani ćemo napraviti na Petrića, jer je naša površina.
Zahvaljujem. Gospodin Ječić.
Hvala, Petro.
Nema više pripremni. Stavljamo prijedlog trećih izmjena dopuna odluke o davanju na korištenje javnih površina općine pod strane osvajanja. Tko je za? Protiv? Četvrlo protiv. 12. točka. Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Gospodin Brzica.
Dobro, ja je sam znači. Dakle, u materijalima koje su dobili u tablicama su kazane stavke koje se mijenju u odnosu na izvorni dokument. Dakle, programa građenja koji je usvojen za prošli godin. Izmjene su se dogodile uglavnom zbog određenih razloga koji će početi kada zražaju projekata, da prihodovane dozvola, da imaju su pravi odnosi i tome slično. E sad evo, ako je možda potrebno neke stavke posebno razmotriti, evo, možete, možemo se pročitovati.
Može, evo, otvorna rasprava, ako imate pitanje za gospodina Brzicu vezano za ovu točku dnevnog reda, izvolite. Nema, dobro. Dakle, stavljam na usvajanje prijedlog drugih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Četvrlo suzdržanih. Dobro. Idemo na 13. točku dnevnog reda, vijećnička pitanja i odgovori. Evo sad na početku ove točke dnevnog reda, samo na početku pozdravljam našeg pročelnika Ivicu Stafru koji nam se vratio nakon nekih 5-6 mjeseci.
Drago nam da je ponovo s nama.
I da nam cijelo Bog čuvati, nam se to više ne događa što se događalo. Idemo sa vijećnička pitanja, evo, gospodin Vitanga prvi, Gali drugi, Bako da treći.
Ja ću pozdraviti krasno društvo,
može,
ima doba već.
Može, i Gavranić četvrt. Idemo.
Evo, moje pitanje je vezano za komunalni red. Postavili način da se zabrani idući sezonu prolazak ovih takozvani kvadova pred naselja. Jer ovo što je ovo lito se događalo, ovo je nenormalno bilo. Sve ure moguće kad su neke normalne ure za odmor, a evo zadnje je bilo u nedjelju 8,5 sati kroz naselje, bruje, za vrijeme mise kad je bilo bruje, jel postoje neki način da se njih nekim drugim putem usmjeri na peru, a ne da idu kroz naselje.
Dobro.
Mogu ja, koliko ja poznajem zakon o nerazvrstanim cestama, kvad kao prometno prometalo je registriran i kao takav se može voziti bilo kojom javnom cestom, a sve naše ceste su nerazvrstane, sami time ne možemo zabraniti nikome prolaz preko njih, koliko ja poznajem. Ja znam da oni stvaraju buku, ili možda nekad to nije zgodno za čut, a s druge strane imamo i turizam na području općine Kostrana i to je jedna dodatna turistički sadržaj. Smatram da s obzirom na zakon koji je tu, mi ne možemo nikome zabraniti prometa preko naših nerazvrstanih cesta. Evo, kolege pravnici su tu, neka me isprave ako griješe.
Dobro, zahvaljujem, gospodin Vitanga nije zadovoljan odgovorom, pa ima pravo.
Ne, nije, da nisam zadovoljan odgovor, što se tiče namjesto samo, ako ćemo birati turizam i turizam na štetu mira, građana po strane, onda, mislim...
Znači, ponavljam, nije stvar da dajemo prednost turizmu naprav mira, nego je stvar da mi nemamo ovlasti zabraniti s tim prometalima koje vi nazvate kvadrom, kako se ne zovu, preko naše nerazvrstane ceste. Znači, sve i da hoćemo, ne možemo zabraniti, oni su uredno registrirani i preko naše nerazvrstane ceste kao javnog dobra u neotuđivom vlasništvu općine Kostrana ne smijemo nikome zabraniti, niti dijeliti mještane općine Kostrana smiju, drugi ne smiju, ostale stvari kao što je bilo ne tijekom uđe.
Zašto ne bi mogli napraviti neku uredbu pa da im se...
Ne možemo, zato što nam to zakon ne dopušta. Ona zakon ne dopušta, znači nismo mi iznad zakona Republike
Hrvatske. Znači, oni
nas to drugo pitanje,
a mi ne možemo ništa. Ali ja se ne slažem.
Jeste to drugo pitanje?
Evo, vi predložite izmjenu zakona.
Neće mi kako će podrazati sigurno.
Ok. Idemo dalje s pitanjima. Gospodin Galić.
Ovako.
Zaboravio sam koji poredio.
Ja sam poredio i nisam zaboravio. Znači, prvo pitanje vezano za kanalizaciju od hotela La do Svetog Jure.
restorana Jure.
Do restorana Jure, nećemo sreći Jure koji, jer je tu neki problem su nastavili, jer treba Pima i Albanjanci to raditi. A drugo pitanje je isto gledano na kanalizaciji od hotela Eden do Lučice. Jer tu se stalno poteže kao da je tu problem unadu. Čemu je tu problem?
Evo, što se tiče kanalizacije od hotela Lab do restorana Jure, ona je u obuhvatu aglomeracije zajedno sa kanalizacijom i vodom za gornju Postranu. Ona je, naravno, to je proveo natječaj vodovod i kanalizacija, to sam već i objasnio. I proveden je javni natječaj prije godinu dana, odabrana je firma. Međutim, dogodilo se u 6. mjesecu da je firma koja je trebala potpisati taj ugovor za aglomeraciju koja je uključena i Postrana i Klis i Dugopolje, zbog poremećaja cijena na tržištu je odustala u 6. mjesecu. Vodovod se misli da mora provesti ponovo javnu nabavu, ne pošto su takve slučaje nisu događale, dobio odluku mišljenje ministarstva da ne moraju provoditi nabavu, nego da mogu slobodno odabrati sljedeći ponuđač. Odabran je sljedeći ponuđač, žalbeni rok je nekih 15 dana, mislim da je to pri kraju i čim to prođe, izradit će se izvedbeni projekat. Ja se nadam pri kraju godine početku idući da ćemo krenuti sa radovima kanalizacije. Što se tiče kanalizacije od Lučice do hotela Lavo ili hotela Iden, ona nije u obuhvatu aglomeracije. Vodovod kanalizacije izgradio glavni projekt, trebali smo dobiti koncesiju županije, no međutim granica pomorskog dobra je čak i da i donesena, međutim zbog upisa vlasništva od strane državnog odvjetništva došlo je do, ajmo reći, problema, jer županija ne može izdati koncesiju dok se ne provede upis vlasništva. A državno odvjetništvo upis vlasništva na tom dijelu mora po zakonu provesti mirnim putem. Tek ako ne prođe mirnim putem, onda se ide u parnični postupak. Radi se o nekoliko naših sumještana koji jednostavno ne žele da se neke stvari dogode, ne žele da se neke stvari riješe mirnim putom. Novci su čak i za tu kanalizaciju osigurani od strane Hrvatskih voda, riječ o projektu vrijednom 5 milijuna kuna, gdje bi Hrvatske vode bili, naravno vodovod, oni financiraju vodovod, sufinancirali sa 4 milijuna kuna, ali evo, malo smo tu zapeli vezano za imovinsko-pravne odnose, ja bih molio kolegicu Boženu Perišta da pojasni te točno detalje. Sa šta hoću reći? Velika su nastojanja i nas iz općine Postrana u suradnji sa vodovodnom organizacijom, gdje bi ovom prilikom pohvalio direktora Tomislava Šutu i kompletan njegov rad, njega i njegovog tima, koji su nam tu uvijek na usluzi od jutra do navečer, što se kaže, i koji stvarno guraju projekte koje su i nama od bitnog, jako, jako važno. Tako je ova kanalizacija. No, međutim, zapeli smo nekim stvarima koje nema veze ni sa općinom Postrana, ni sa vodovodnom organizacijom, nego sa državnim odvjetništvom, samom procedurom upisa toga. A naravno da samim time i naša županija ne može izdati koncesiju. Bilo nekoliko sastanaka na tu temu, pokušavanja pronaći nekih problema. Ono što ćemo mi smo dogovorili da će vodovodna organizacija nastaviti sa glavnim projektom, gurat ćemo ovaj drugi dio, ali jako, jako spore, u kojim se možete reći.
Ne, tu ništa još novo za dodati. Da bi se dobila koncesija, odnosno da bi se sklopio ugovor o koncesiji, granica pomorskog dobra koja je utvrđena rješenjem ministarstva prije nekoliko godina, mora biti provedena u katastru i mora biti provedena u fond. Tako jasno stoji u zakonu o koncesijama. Tu je provedba tog rješenja zapela iz razloga što su na česticama koje bez obzira što u vlasništvu na istu imaju upisanu kulturu koja upućuje na pomorsko dobro, znači obala, uređena plaža, ako pogledate vlasničke listove tamo na tom potežu, međutim imamo čestice na tim istim česticama koje su neupitno pomorsko dobro u naravi i po svojoj kulturi upisane fizičke osobe, koje sada državno odvjetništvo određene proceduri za koje smo mi stvarno očekivali da će biti manje komplicirana i da će se brže rješavati, moraju svi vlasnicima to rješavati. Znači, ne može se dogoditi provedba tog rješenja, pristanje mi kao vlasnika i onda nakon toga rješavati odnose s njima, nego oni sada u nekakvom kontradiktornom postupku moraju s njima utvrđivati naknadu za ovoga površinu koja je evidentirana kao, koja će se evidentirati kao pomorska dobra.
Ako mogu dodati, uopće nije fizički sporna granica. Postoje zidovi, zna se šta je plaža, fizički šta ne postoji, imovinsko-pravni odnosi, nažalost, nekolicina tih naših sumještana na tom području jednostavno nisu svjesna koliko ostalim sugrađanima, odnosno sumještanima naše na tom području je bitna ta kanalizacija. Riječ je o preko 60-70 objekata na tom području, da bi to naših 5-6 sumještana tek tako pustilo na miru. Meni je to strašno žao, evo, ja moram ovu priliku da izjaviti da molim sve nas skupa mještane da budemo prilikom realizacije nekih projekata malo obzirni. Jer nije samo stvar čak i procedure upisa, nego je stvar da neke, bez nekih stvari jednostavno naše mjesto ne može više funkcionirati. Da, je nešto, da su neke stvari nužno potrebne ne danas, nego i uče. Hvala.
Hvala. Gospodin Bakot.
Ja sam vas ja pitat za, a dobro, njeno odgovoreno, voda za Gornje Postane.
Evo, upravo na temu ovoga, znači riječ je o istoj toj aglomeraciji i o istom odabiru investitora. Ono što je dobro na onom dijelu imovinsko-pravnih odnosa na koje smo zapeli na dijelu čestice na kojoj će biti izgrađena vodu sprema 2, vodovod je našao, dok se to ne riješi, jedno zamjensko rješenje gdje će raditi prepupnu stanicu dok se zemljište ne izlasti i ne sagradi vodu sprema 2. Po onome što sam ja dobio informacije o vodovodu, s tim da dok se ne sagradi vodosprema 2, ta prepupna stanica je radi na način da će biti malo lošiji pritisak. Da šta hoću reći, taj projekat ide, ja se nadam dok se bude kopalo prema Gornjoj Postani, da ćemo uspjeti riješiti imovinsko-pravne odnose sa gospodinom Filipom Merićem, evo ja ću izvidjeti to javno, i isti su odnosi kao i sa ostalim sumještanima koji koče neke naše stvari. To je ono što moramo javno komunicirati, znati da nije u nekim projektima koje provodi općina Postrana, koje su od, kako bi rekao, društvenog interesa, interesa svih nas skupa i naših sumještana, da nije stvar općini Postrana, nego pojedincima koji jednostavno koče neke projekte. I imaju zato naravno pravne alate da bi to mogli što duže prolongirati.
Hvala lijepo. Gospodin Gavranić.
Pa ja sam to postavljao pitanje, ali evo, da se aktualizira, do kada se stiglo sa izradom maritimne studije kojim će se dokazati sigurnost ulaska u buduću lučicu Sveti Martin i postoji li mogućnost da se po sličnom modelu kao i za lučicu Strožana, gdje upravljanje povjereno društvu sportskih ribolovaca Strožan, u budućnosti upravljanje povjeri sportsko-ribolovnom klubu Porac, to je prvo, i drugo, evo, već smo i čuli, ali dobio sam informacije i prije ovoga koji se organizirati advent u Postrani, to mi je izuzetno drago, na Petrićevu, i mislim da bi se u taj događaj trebali uključiti mi, svi vijećnici, na koji način ostaje da se dogovorimo. Predlog je moj, eventualno, da dogovor napravimo sa restoranima u općini Postrana, pa da jedan dan za potrebiće u Postrani dogovorimo podjelu nekih namirnica i sredstava, da se mi uključimo na tako treba i kuvaće. Isto tako predlažem da isto bude organizirano barem još u Svetom Martinu i Stožanac, možda ne u tolikom obimu kao što je na Petrićevu, ali tako da damo važnost i tim krajima da bude jednako raspodijeljeno, da ne bude gro ljudi navala velika na Petrićevu. I mislim da bi se trebalo organizirati neka sportska događanja humanitarnog karaktera, naravno koliko vremenski uvjeti budu povoljni, sve da mogu zamoliti našeg predsjednika odbora za sport da probamo napraviti nekakav plan za to.
Evo, što se tiče Lučice o Svetom Martinu, maritimna studija je izrađena, predana je Lučkoj kapetaniji na odobrenje, detalje ću zamoliti kolegu Božana. Što se tiče Lučice u Stožancu, Lučica je odavno dobila koncesiju, sad je napravljen projekat njene granice dolje i čekamo odobrenje također iz Ministarstva zaštite okoliša. Nakon toga bi društvu Strožanac bila produžena koncesija od strane županije. A evo, molio bi kolegu Božena da vam detalje objasni. Do kraja.
Što se tiče maritimne studije, pošto Raša rekao, to je dokument koji nam je isporučen. Njen osnovni cilj je bio da se u postupku donošenja izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja broj 5, na koje se odnosilo upravo na izmjenu u obuhvatu Lučica Sveti Martin i u tom dijelu prostornog plana, dokaže sigurnost kupališta u odnosu na ulazak u ova studija pokazala da se uzrede kroz centralizaciju
i uspostavljanje najsavremenije nekakvih sigurnosti mjera može bez problema odvijati aktivnosti R3 rekreacije i istovremeno osiguranje ulaza u sportsku luku. Studija je dostavljena na mišljenje lučkoj kapetaniji, sve sukladno traženju ministarstva da bi se dobila konačnu suglasnost na izmjene urbanističkog plana uređenja. Očekujemo tokom sljedećeg tjedna očitovanje, pa onda više na završavanje na donošenje plana.
Dobro, evo način kroz advent.
Što se tiče adventa u Postrani, s obzirom da smo mlada općina sa slabim sadržajima tijekom zimske sezone, ljeto je tu pokriveno sa postranskim ljetom i sa turnirom poginulog branitelja Vladimira Vukovića Vate koji se održava na Petrićevu. Bili smo mišljenja da bi trebali nešto organizirati u zimskom periodu, što zbog naših sumještana i druženja, što zbog dodatne turističke ponude i u zimskim mjesecima, tako da smo to ove godine odlučili organizirati na Petrićevu. Petrićevo je u našem vlasništvu, pa je tako zgodnije provesti javne natječaje za dodjelu bilo kakvih sadržaja, odnosno kućica na tom području. Što se tiče Strožanca, bila je ideja da napravimo i dolje, međutim, dolje je ona šetnica po planu upravljanja pomorskim dobrom. Imali smo mali poteškoća prilikom ideje provedbe adventa na tom području, pa smo se odlučili na Petrićevo, što ne znači da sljedeće godine ne možemo sa županijom iskomunicirati to na drugi način, pa da napravimo i na Strožancu, jer ona je dolje lokacija isto pogodna za advent u Postrani. Što se tiče svih ostalih humanitarnih akcija, evo, ja kao načelnik i kompletan tim iz općine ćemo podržati bilo kakvu humanitarnu akciju, ali smatram da sve naše udruge koje se financiraju iz općinskog proračuna, tako i udruge u sportu preko zajednice sportova, dobiju pozamašan iznos i mislim da prvenstveno su oni ti koji bi trebali provoditi takve humanitarne akcije, jer je to dio njihovog, ajmo reći, programa. Tako da smatram da bi one trebali pokrenuti, a mi kao općina ćemo dati svakakvu podršku bilo kojem humanitarnom događaju.
Hvala. Dobro, zahvaljujem se i gospodin Galić ima drugo pitanje, odnosno obavijest.
Evo ovako, znači 17.11. znači dan prije godišnjice obrane Vukovara će biti na Mitnici otvoren spomenik za Katu Šoljić i 4 poginula sina. A to je projekt koji je određivala braniteljska, nositelj projekta je braniteljska udruga Oluja Postrana, partneri su općina Postrana, grad Vukovar i 4. gardijska brigada, pa da znate, bit ćemo uvršteni u protokol grada Vukovara za te dane, pa ko ima mogućnost, bilo bi lipo da dođe, ko što je jako lipo bilo, mi smo prošli tjedan, bili gori 20 ljudi je radilo taj dio što je trebalo u kamenu odraditi. Bilo je jako lipo, radili smo i dva murala za dva pukovnika Hrvatske vojske koja su poginula u Vukovaru. Jedan je Velimir Djerek Sokol iz Imotskoga, a drugi zapovjednik Sajmišta, a drugi je Ivan Šoljić, veliki džel zapovjednik Mitnice. Bilo je jako lipo jer je bilo dosta ljudi iz Postrane iz braniteljskih udruga i lipo je kad na tako nešto ti dođe načelnik sa kompletnom obitelji. Onda svi, ko svih to sviđa i pozvali ljude iz Postrane. 17.11. znači bit će organizirano na jednom nivou, gdje će domjenak poslije biti u školi na Mitnici. Obrtnička škola će sudjelovati sa konobarima na tom domjenku. Domjenku sinovi Hercegovine imaju pjesmu posvećenu Kati Šoljić. Oni će biti uživo, bit će Hrvatska ratna mornarica, Pere Jaranović će biti program i tako bit će dosta toga, pa bi vas pozva sve koji mogu radi svojih obaveza, bilo bi jako lipo da dođe što više ljudi po strane. Hvala.
Hvala, Zdravko.
Može to pitanje, kako će biti organizirano odlazak?
Svak će se morati organizirati jer mi ne znamo točno koliko ćemo mi, jer mi radimo tu komplet projekt, znači i rasvjetu i video nadzor i sve radimo sad, kad ćemo mi točno ovaj uži dio ići, znači koordinator cijelog projekta je pukovnik Hrvatske vojske, 100% invalid Mirko Čondić i to je inače projekt, jednim dijelom i sudjeluje općina Postrana, ali većinom je odrađen sa malim brojem prijatelja ljudi, financijski, tako da svi bi trebali doći u svojoj režiji jer nećemo mi organizirati ništa. Sad je bilo jako puno ljudi iz Postrane i iz braniteljskih udruga i bilo je lipo. Nesumnjivo da će biti jako lipo i 17. Spomenik inače radio akademski kipar Bena Jerković. Zemaonica Ujević u Zagrebu je radila odljev za bispu Katinu i reljef, četiri reljefa za četiri poginula sina. Uglavnom, ima ja i projekt, ako bilo ko želi, projekt je kod mene, može se dobiti projekt da se pogleda, na koje je to tragedija jedne obitelji od Drugog svjetskog rata do danas za Hrvatsku državu.
Dobro, zahvaljujem gospodinu Galačku, projekt svakako hvala je vrijedan, naša udruga Oluja je to odradila uz potporu općine Postrana i već ljudi koji je Zdravko nabrojio. Kata Šović je to definitivno zaslužila, izgubila je četvro dice, a još je izgubila i koliko znam, u familiji još četvero ljudi. Pa evo, danas sutra kad budemo određivali neke ulice, jedna od ulica se možda u budućnosti mogla zvati i ulica Kate Šović, ali o tom potom. Ja vam se zahvaljujem. Evo,
samo još jedno.
Može,
što sam zaboravio, samo napomenu svima, znači ovaj projekt je rađen kao jedinstvo Hrvatske iseljene i domovinske, znači tu je uključeno bilo Tomislavgrad, Poslušje, uključeni su Hrvati iz Crne Gore i Hrvati iz Njemačke, naravno, ono, baš, imat će na jednoj strani spomenika će biti QR kod koji će biti preveden na 6 svjetskih jezika, tako ono, ima kod mene projekt nešto na što se stvarno ponosim.
Evo, to je hvale vrijedno, samo vas pozivam da u buduće, ako možete, da se orijentirate što god više prema učenicima osnovne škole Strožana, pa da se možda ide na nekakve edukacije u školi, a to možete raditi u suradnji sa 4. gardijskom brigadom. Oni već imaju opremljene ljude koji su u stanju doći u školu, jer zato treba imati posebnu dozvolu, pa mi se čini da treba udariti naglasak i na taj dio, jer mi ćemo otići, ne, mislim, ono, to će biti u neko dogledno vrijeme, a sve ovo što mi radimo treba ostati u glavama i srcima onih koji idu za nama.
Nije, slažem se sad, nisam ti oduzeti puno vremena.
Ja, da, ga, dobro, nećemo sad ovaj.
Moga bi dugo pričati, ugodno dogovoreno je da će doktor Anđelković i Čondić podržati u Vukovaru o domovinskom ratu sad, a isto tako je s našom ravnateljicom dogovoreno da će u našoj školi u Strožancu, nego vam nisam htio ići u širinu. Htio sam reći ono najvažnije, to se će desiti 17. ovuku.
Dobro, zahvaljujem. Ko se još javio za...
Ja mi se vi prijeli.
Ma samo sam htjela pitati na šetnicu od fotografa, da li ide, da li se nastavlja. Ne znam, li je neko pitao dok sam sad ovdje...
Ako tijekom ljetnih mjeseci proveden javni natječaj, znači napravili smo projekt za sanaciju biciklističke staze i šetnice tamo gdje smo stali. Prvi dio je od parkinga u Mutograsu do okretišta, prije nekoliko dana su započeti radovi, a u ponedjeljak uvodimo u radove drugi dio, to je od Marinca, restorana gdje smo stali, do Porta. Vrijednost radova na prvoj dionici je procijenjena i nabava je prodana na 1.780.000 kuna plus PDV, a na ovom drugom dijelu od Marinca do Porta na 1.960.000 kuna plus PDV i trenutno je u fazi projektiranja dalje, znači od Porta do potoka Vinine idući 400 metara. Dionica od parkinga do okretišta je negdje oko 560 metara, 540, a od Marinca do Porta isto tako 560 ili 570 metara, tu je kolega Slobodan da me ispe. Što znači da bi negdje do prvoga mjeseca ukupno imali oko kilometar i 300 sanirane biciklističke staze i šetnice sa posađenim drvom tabakse. Ovaj i dio kao što smo predstavili, ono smo izgradili negdje oko Božića prošle godine, odnosno nove godine, negdje prvih 300 metara. I nastavno su da tako napravimo kako god možemo kroz cijelu Postranu. Naravno moramo paziti na onaj dio izradne kanalizacije od Veljevca do restorana Jure kao i Stožancu. Nećemo biti bahati pa napraviti šetnicu pa poslije razbijati i raditi kanalizaciju. Znači prvo moramo napraviti i realizirati projekt kanalizacije, a nakon toga kreće sanacija biciklističke staze i šetnice.
Dobro, zahvaljujem.
Samo kratko do kraja. Što je s rješenjem ulaza, to jest izlaza iz ulice Domovinskog rata
kako su bile priče, spojit će se s jednom ulicom i će se zatvoriti kao rješenje da se ulazi samo preko puta Starog Sela. Je se nešto na tome radi? Ali je
to... Evo kolega Božar, mi smo trenutno u fazi parcelacijskog elaborata Domovinskog rata, faza 2 i 3. Faza 1, kolega Božar.
Tu je najveći problem imunosko pravni odnosi su bili kod one jedne parcele na kojoj su nalazili štićenici doma centra za socijalnu skrb. Jedna je bio, dogodio se problem na kraju samog dogovora oko svog potkupa, tako da to je malo stavljeno. Ali ostaje rješenje spoja na, nema direktni izlazi s tebice na Deus.
Dobro, evo zahvaljujem, nema više prijavnih, ja vam se zahvaljujem.
Hvala.
Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.